რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში გადაცემას უწყობთ მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული. ახალ ამბებს ყოველ დახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაზე გაგვაცნობს. ხმის რეჟისორის პულტთა კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილა მშვიდობის, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს. შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც, radiotavisupleba.gm, სადაც ჩვენ ერთში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება, ასევე ფოტო თუ ვიდეო მასალის ნახვა შეგიძლიათ. თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook გვერდი ნახოთ და იქ თავმოყრილ მასალას გაეცნოთ, მაშინ საძიებოვილში ქართული შრიფტით აკრიფეთ თავისუფლების დილა. თუ კი რადიოს გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით რადიო თავისუფლება. 8 საათია და ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფოვასაც გაგვაცნობს.
ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველო მედიას დღეს 2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პირველ ნაწილს არუდგენს ენდიაის ცნობით პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება. ქვეყნის განვითარების კურსთან, საგარეო პოლიტიკასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ქალების პოლიტიკურ ჩართულობასთან დაკავშირებული მიგნებები კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით. ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით 3141 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. ტელეგრამის განმავლობაში კითხავდნენ შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში მორთვით მხილველს, რომლებიც გორში მომხდარ მკვლელობას შეესწრნენ. ასევე გვიანობამდე მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები შემთხვევის ადგილზე. მკვლელობა გორის ცენტრში გუშინ მოხდა. მოკვლულია ბიზნესმენ ბორია გოგიჩაიშვილის ძმა, გურამ გოგიჩაიშვილი, ნინო ბურჯანაძის პარტიის გორის ოფისში დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთ წევრთან იყო. მის სულე გავრცელებული ინფორმაციით, პირველად მას სწორედ ამ ოფისში შეესრულეს, რის შემდეგაც გოგიჩაიშვილმა ტერიტორია დატოვა და ეზოში გაიქცა, სადაც ის საკონტროლო გასროლით მოკლეს. რა იყო მკვლელობის მოტივი, უცნობია. საგამოძიებო უწყება. ჯერჯერობით კონკრეტული პირის ბრალეულობაზე არ საუბრობს. ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს ხელმძღვანელი ჯონ ბრენანი მოუწოდებს ქვეყნის მომავალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ყურადღებით მოეკიდოს თავისსავე სიტყვებსა და სოციალური მედიის გავრცელებულ პოსტებს. ბრენანი, რომელიც მალე დატოვებს თანამდებობას, აცხადებს, რომ სპონტანურობა არ შეესაბამება ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. Fox News-ის საკვირაო გადაცემაში საუბრისას ბრენანმა ტრამპი რუსეთის განზრახვის შესახებაც გააფრთხილა. არ ამგონია, რომ იგი ბოლომდე აფასებდეს რუსეთის შესახებაც დრაბლობებს, მის განზრახვასა და მოქმედებას აღნიშნა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს ხელმძღვანელმა იანვრის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა გამოაქვეყნეს ჰაკერულ თავდასხმებზე ანკარაში არაგასაიდუმლოებული ნაწილი, რომლის თანახმადაც მედიის მანიპულაციისა და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპის დასახმარებლად ვლადიმირ პუტინის დავალებით განხორციელდა. კრემლი უარყოფს შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებების ანგარიშში გამოთქმულ ბრალდებებს. როგორც კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა 9 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, შეერთებული შტატების დაზვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფუძვლო ბრალდებებსა და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზეა მომზადებული. დონალდ ტრამპის შტაბში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლადარჩეული პრეზიდენტისა და რუსეთის პირველი პირის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია უარყვეს. ცნობა, რომ ინაუგურაციის შემდეგ ტრამპი თავის რუს კოლეგასთან მოლაპარაკების გამართვას რეიკიავიკში გეგმავდა. პირველად ბრიტანულ გამოცემა Sunday Times გვერდებზე გამოჩნდა. გამოცემის მტკიცებით, დონალდ ტრამპმა და მისმა გარემოცვამ აღნიშნული გეგმის შესახებ ბრიტანელ ჩინოვნიკებთან თავად ისაუბრეს. არ არის მართალი ეს ცნობა, 100%-იანი სიცრუა, ასე გამოეხმაურა Sunday Times-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ტრამპის პრესმდივანი შონ სპაისერი Twitter-ის საკუთარ გვერდზე.
Rosati da 5 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას 8 საათზე დაიწყო და 10 საათამდე გრძელდება. ვინაიდან წინ 2 საათი გვაქვს თითქმის 2 საათი გვაქვს ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმპრომბების შესახებ რაც გადაცემის განმავლობაში შეგიძლიათ მოისმინოთ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ერთად დარჩებით FM-ზე 107.4. Ბოშმენ ჩვენი კოლეგის ჯიფშერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ოკუპაციისა და ძეგლების დაცვის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს შეშფოთებულია რუსი სამხედროების მიერ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წებელდაში მდებარე 19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაოს განადგურებით 14 იანვარს გავრცელებული განცხადების თანახმად საპატრიარქო მიმართავს საქართველოს მთავრობას გამოძებნოს გზარათა იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს როგორც აფხაზეთში ისე ცხინვალის რეგიონში არსებული ისტორიული ეკლების მონიტორინგი.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ყოველდღიურად კვირის დღეებში ბუნებრივია ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ ხოლმე 8 საათიდან 9 საათამდე. ქუთაისის პარტია ნაციონალური მოძრაობა ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ და საკრებულოს ორმა წევრმა დატოვა. დაიშლება თუ არა ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა და ვინ უხელმძღვანელებს ქუთაისის ორგანიზაციას, ამის შესახებ მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისგან ქეთევან ბერძენიშვილისგან.
ასევე მოვისმენთ მასალას კახეთიდან, საწვავი გაძვირდა კახეთში კი კერძო ტაქსის მსხვერპლობა მგზავრობის ღირებულებაც გააძვირეს. თელავში მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ ტრანსპორტზე გაძვირებულმა გადასახადმა ისინი უკვე დააზარალა, ნაწილი კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აუცილებლობაზე საუბრობს. თელავის მერიაში ამბობენ, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის საკითხს ამ ეტაპზე არც კი განიხილავენ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ამ თემაზე.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გადასახლების ტალტოლუთა სამინისტრომ ზუგდიდში 57 დევნილ ოჯახს საცხოვრებელი გადასცა. თეა შონია გვეტყვის უფრო მეტად დეტალებზე.
ასევე მოვისმენთ მასალას იმის შესახებ, თუ რამდენად ხარისხიან წყალსაცავს ზუგდიდის მოსახლეობა დაბოწვდება თუ არა ქალაქში წყალი ლაბორატორიულად და ასევე როდის ექნება ქალაქს წყალმომარაგება. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ მასალასაც.
ფოთში გზების შეკეთებას ითხოვენ გარეუბნის გარდა საგზაო მონაკვეთებზე გადაადგილება ცენტრალურ ნაწილშიც გართულებულია. პრობლემის მოგვარებამდე ადგილობრივი ხელისუფლება ჯერ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის დასრულებას ელოდება. ამ შესახებ ბაჩო გურაბანიძე.
ამ შესახებ თეა აფსარიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ. ასევე გარდა იმ სიუჟეტებისა, რომელსაც მოვისმენთ, ჩვენთან ერთად დღეს იქნებიან ისევე როგორც ყოველდღე ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე გვეყოლება სტუმარიც. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ მოუსმინოთ ინტერვიუს ჩვენ სტუმართან ერთად. ნინო ვაჭარაშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ჯამპსტარტ ჯორჯია არის ეპოქს ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ინფორმაციას ამუშავებს და ფერადი გამოსახულებებით გამოხატავს, ანუ გრძელი ტექსტების მაგივრად გვთავაზობს მარტივ და გასაგებ ნახატებს, ეგრეთ წოდებულ ინფოგრაფიკებს და სხვა ინტერაქტიულ საშუალებებს. დიდი მონაცემების დამუშავების შემდეგ ადამიანებისთვის და ეს ორგანიზაცია ატარებს ჰაკათონს, რომელიც 28 იანვარს გაიმართება და ღია დიზაინერებისთვის, პროგრამისტებისთვის, კომუნიკაციის სპეციალისტებისთვის, მკვლევარებისა და სტატისტიკოსებისთვის და ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმართან ერთად. რა მომავალი აქვს და პრინციპში მედიაში ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული თარგია ეს მიმართულება, რა მომავალი აქვს, რაც შეიძლება ისწავლო, როგორ შეიძლება დაუკავშირდე მათ და ასე შემდეგ. 10-15 წუთიდან შეგიძლიათ მოისმენთ ინტერვიუ. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოისმენთ მუსიკას, მოკლედ დაახლოებით ესეთი განრიგი გვაქვს 10 საათამდე. უფრო ვრცლად ყველაფერს მოისმენთ, თუ კი ჩვენთან ერთად დარჩებით. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტით შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჯიმშერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული საქართველოს საპატრიარქოს შეშფოთებულია რუსი სამხედროების მიერ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წებელდაში მდებარე 19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაოს განადგურებით. 14 იანვარს გავრცელებული განცხადების თანახმად საპატრიარქო მიმართავს საქართველოს მთავრობას გამოძებნოს გზა, რათა იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში არსებული ისტორიული ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი მოუსმინოთ სიუჟეტს.
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ სოფელ წებელდაში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლების, მათ შორის შუა საუკუნეების ნაეკლესიარის განადგურების გამო შეშფოთება გამოხატა საქართველოს საპატრიარქომ, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ბოლომონაცემებით დასტურდება, რომ წებელდეს ციხის კომპლექსში შემავალი მერვე-მეცხრე საუკუნეებით დათარიღებული ნაეკლესიარი მართლაც ინფრადანგრეული და ასეთივე ბედიეწია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქ მცხოვრები პოლონელების სასაფლაოს. საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ მშვიდობიან პირობებში მიწისაგან პირის აღიგავა მეოცე საუკუნის შუახანების სასაფლაო და გვიან შუა საუკუნეების ნასოფლარი, სამაროვანი და ეკლესიის ნანგრევები, რომელსაც ერთნაირად პატივს მივაგებდით როგორც ქართველები, ისე აფხაზები და იქ მცხოვრების სხვა ეროვნების წარმომადგენლები.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების ფაქტს ადასტურებენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტის ელენა ზავოცკაიას თქმით, სოფელ წებელდაში ჩასული იყო კულტურის მინისტრი ბატალ კობახია, რომლის თქმითაც მასთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდნენ არქეოლოგები, აფხაზეთისა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები.
დავათვალიერეთ ეს ობიექტი და შევადგინეთ აქტი. ადგილზე ნანახი იქნა ქვითკირის რამდენიმე ლოდი, რომლებიც გამოიყენება ადრეული შუა საუკუნეების სამშენებლო ტექნოლოგიებში. ნანახი იქნა მიწიდან ამოყრილი ნეშტები, ძვლების გროვა, რაც სავარაუდოდ სამარხი უნდა ყოფილიყო. პოლიგონზე სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებდა რუსეთის მეშვიდე სამხედრო ბაზა, რომელიც 2011 წლის შეთანხმების მიხედვით აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად იყენებს წებელდის პოლიგონს. ჩვენთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდა სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობა, რომელიც ასევე შეწუხებულია მომხდარის გამო. მათ დააკისრეს დისციპლინური სასჯელი ოფიცერს, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ სამუშაოებს და უყურადღებობა გამოიჩინა.
ბატალ კობახიას თქმით, რუსმა სამხედროებმა არაფერი იცოდნენ პოლიგონის მახლობლად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობაზე. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრმა განაცხადა, განადგურებული ობიექტი არც კი იყო შეტანილი კულტურის სამინისტროს ძეგლების რეესტრში. გასაგები მიზეზების გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ვერ იცავს საქართველოს მთავრობაც. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლო ზანთიძის თქმით, ყველა მცდელობა მონიტორინგის პროცესში ჩართულიყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები უშედეგოდ დასრულდა.
ეხლა კიდევ ერთი მცდელობა არის და კიდევ ერთხელ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და კულტურის სამინისტრო ერთობლივად მიმართავენ ყველა იმ პრობლემებს, არა მარტო წებელდაზეა საუბარი, იცით რომ არაერთხელ მომხდარა მსგავსი ფაქტები. და კიდევ ერთხელ ვითხოვთ, რომ მოხდეს მონიტორინგის განხორციელება, პირველ რიგში მონიტორინგის განხორციელება, რომ გარკვეულწილად აღინუსხოს თუ რა პრობლემები, რა ზიანი მივიღეთ, რა ზიანი მიადგა მემკვიდრეობას ზოგადად. გარანტია იმისა, რომ ეს განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ისევ არ არსებობს.
თუმცა თბილისში მაინც იმედოვნებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოძებნის გზას და იუნესკოს სპეციალისტების საშუალებით შესაძლებელი იქნება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე. და მართლაც იუნესკოს ჰააგის კონვენციის მეორე ოქმით საქართველოს შეუძლია ოკუპანტი მხარისაგან მოითხოვოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მაგრამ როგორც ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე ამბობს, საქართველოს შემთხვევაში ეს ინსტრუმენტი არ იძლევა პრაქტიკულ შესაძლებლობას.
ვინაიდან ეს არის გაეროს ინსტრუმენტი, შესაბამისად რუსეთი არ არის გაეროს მხრიდან მოგეხსენებათ აღიარებული არცერთ რეზოლუციაში ოკუპანტ მხარეს. შესაბამისად ჩვენ კონკრეტულ ვითარებაში აი ეს ინსტრუმენტი არის მხოლოდ თეორიული, ანუ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ და ვერ ინესკო, ანუ ინესკოც პირდაპირ ამბობს, რომ პირდაპირ უბრალოდ ვერ ამბობს, მაგრამ ფაქტია, რომ 96-17-ის მერე, როცა ერთ-ერთხელ განხორციელდა ესეთი ძალიან მოკლევადიანი მისია, მონიტორინგის მისია აფხაზეთის ტერიტორიაზე ძეგლების მონიტორინგისთვის, ამის მერე ჩვენ ამ კუთხით წარუმატებელია ჩვენი ყველა მცდელობა.
საქართველოს ლურჯი ფარი მიზნად ისახავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ბუნებრივი კატასტროფებისა და შეერაღებული კონფლიქტების საფრთხისგან. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა თევზაძის თქმით, სამხედრო წვრთნების გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ძეგლებს ასევე საფრთხეს უქმნის ისეთი მასშტაბური რესტავრაციის სურვილი, როგორსაც ადგილი ჰქონდა 2009 წელს ილორში. საქმე ის არის, რომ მანანა თევზაძის თქმით, 2010 წელს მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს რუსეთის კომიტეტმა რუსეთის კულტურის სამინისტროს კოლეგის ქვეშ აფხაზეთში აწარმოა მონიტორინგის მისია, რომლის დასკვნაში პირდაპირ ეწერა, რომ მონიტორინგის შედეგები საფუძვლად უნდა დაედო სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებას.
როგორც ახლობრო დროის და რა ფინანსების ფაქტორია, თორე ფაქტია, რომ ეს სულილი რადგან არის, ანუ რუსეთის კულტურის სამინისტროს მხრიდან, რომ აქვეც შეესკოთ მიხედავ ჭალებში ძეგლებს და როგორ მიხედავენ ეს მეორე, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინც გავაკეთეთ განცხადება და ვამბობდით, რომ ყველა სპეციალისტი საქართველოს ახლოს რო წარმოუდგენელია იმ საარქივო მასალის და იმ მთელი ამ ისტორიის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება, რომ იქ მარტო აფხალ მარტო ესეთი არამ წარმოს არასტარეთში სამუშაოები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია და მოუსმენთ მას.
ბათუმში დღეს 11, სოხუმში კი 9 გრადუსი იქნება. ფოთში 11, ხოლო ოზურგეთში 10 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ზუგდიდში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი და მზია მოსალოდნელი. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 3 გრადუსამდე დაიწევს. ცხინვალში კი 7 გრადუსი იქნება. თბილისსა და გორში სინოპტიკოსები 8 გრადუსსა და მზიან ამინდს ვარაუდობენ. ასევე მზედა 8 გრადუსი იქნება რუსთავშიც. მეტეოგოჯის მონაცემებით სიღნაღში 6, თელავში კი 7 გრადუსია მოსალოდნელი. მზიან ამინდს ვარაუდობენ ორივე ქალაქში.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. We'll be right back.
8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა დროა დავიწყოთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლა, რომელსაც ყოველდღურად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან ხოლმე რეგიონებიდან. რამდენად ხარისხიან წყალსვამს ზუგდიდით მოსახლეობა და მოწმდება თუ არა ქალაქში წყალი ლაბორატორიულად, როდის ექნება ქალაქ წყალმომარაგება? ამის შესახებ რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ.
როგორ წყალსვამს ზუგდიდის მოსახლეობა? არის თუ არა მათი სასმელი წყლის ვარგისიანობა ლაბორატორიულად დადასტურებული? ამ კითხვით რადიო ათინათმა ზუგდიდელებს მიმართა.
სამოწმს და ასე შემდეგ თვითომინარევებისგან შედგება და ჭისი წყალი კი არის სუფთა, მაგრამ იქ ამბობენ, რომ იოდის ნაკლებობაა ცოტა.
დრო არ მახსოვს, მაგრამ კი სანების სადგურს ვთხოვეთ და მაშინ დადებითი პასუხი იყო და იმის მერე.
წელიწადში ერთხელ ამოწმებ და წყალს ან ჭისას.
ნამდვილად სუფთა ჩვენ არტეხიული ჭაგვაქ.
ზუგდიდელ მაკაკორკელიას სახლში ჭააქვს, თუმცა წყლის ხარისხში ეჭვიეპარება, ამიტომ ოჯახი სასმელ წყალს უკვე წლებია ყიდის. ობით თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები სასმელი წყლით ხშირ მოწამლაზე საუბრობენ. ოჯახების ნაწილი სასმელ წყალს ყიდულობს ან მიმდებარე ეზოებიდან მოაქვს. რამდენიმე თვის წინ დევნილთა დასახლებაში წყლის მასიურად მოწამვის ფაქტს ადასტურებენ ინფექციურ საავადმყოფოში.
სასმელად აღიყვნით და ნაშინ ყველაფრისთვის ვინანებთ. სასმელად აღარ ვსმარობთ, იწვევს ფარავეთ, შეიძლება ოჯახში მაგალითად ასე.
სამეგრელო ზემოსვანეთის დემონთა სამართველოს უფროსის მანუ ჩარჩილოჩავას ინფორმაციით აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ჩასახლება წყალკანალის ბაზაზე გადავიდეს, რათა ყოველთვიურ რეჟიმში გაკონტროლდეს არსებული მდგომარეობა. თუმცა წყალმომარაგების კომპანიაში ამბობენ, რომ აღნიშნული ჩასახლების მათბალანზე აყვანა ჯერჯერობით არ განიხილება.
ამ წყლისად ნახევრის შემდგომ მე არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ამ კონკრეტულად ნამთვეების განმავლობაში ჩვენ ამას ავიღებ, ჩვენ ბალანსზე თუ არა მე ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ თუ ჩემ სურვილზეა დამოკიდებული, ვიწყოდი რომ არა და ჩვენ როდესაც უკვე განვახორცლებთ ცენტრალურ წყალმომარაგებას ამ კალაქზე, რა თქმა უნდა დევნილების ჩასახლება ჩვენი აბონენტი იქნება და იქ ჩვენ პასუხისგებელი ვიქნებით ტრიანის კალაქის წყალმომარაგებით.
რაც შეეხება ლაბორატორიულ შემოწმებას წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომლები მათ ბალანზე არსებული ჭაბურღილების წყალს გეგმიურად და საჭიროებისამებრ ამოწმებენ. ზუგდიდის წყალმომარაგების სისტემის პროექტის მიხედვით ქალაქის მოსახლეობას 2018 წელს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან გადავდივართ კახეთში, თუმცა ეს თემა არა მხოლოდ კახელებს, არამედ ალბათ ცოტა ხანში მთელ საქართველოს შეაწუხებს. საწვავი გაძვირდა კახეთში, კი კერძო ტაქსის მძღოლებმა მგზავრობის ღირებულება გააძვირეს. თელავში მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ ტრანსპორტზე გაძვირებულმა გადასახადმა ისინი უკვე დააზარალა, ნაწილი კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აუცილებლობაზე საუბრობს. თელავის მერიაში ამბობენ, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტის საკითხს ამ ეტაპზე არც კი განიხილავენ. გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ თემაზე.
ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში საწვავი 10-დან 20 თეთრამდე გაძვირდა. საწვავზე ფასის მატებაკი კახეთში უკვე აისახა მგზავრობის საფასურზე. კერძო ტაქსის მძღოლები ამბობენ, რომ შესაძლოა ფასები კიდევ გაზარდონ, რადგან საწვავის ღირებულება თითქმის ყოველ კვირეულად იზრდება. თუმცა თელავში ტაქსის მძღოლები იმასაც ამბობენ, რომ გაძვირებული გადასახადის გამო მოსახლეობის ნაწილმა ფეხი ციარული დაიწყო.
ფული არ არის, იმ ორსაც ვერ ეხდიდა ხალხი და სამწუხაროდ თუ ვეღარ ეხდია. ჩვენ კიდე სიტყვაზე ისე ორლარა თუ ვიაროთ ქალაქში. ნამდვილად არ აღჩება არაფერი. ხოლო მარტო საწვავი ხო არა, ჯერ ეგეთ საწვავი ძვირია. მეორეც კიდე ყოველ გასვლაზე კლიენტებს მიყვავს. პროცენტული ცოტა ხო აქვს მაქანას, ის საბურავები ჩდება, ზეთი მინდა, ნაწილი მინდა.
აი რო გვეტყვიან ხოლმე და სამლა როგორც არ დაუფასე, ეგრევე მიდის ისა და ორლარ კიდე რაღაცა ხან ლარ ნახევრად წავიყვანით ხოლმე და სამლარს აღარ იძლევიან, რომ
რვაცათინა აქ გავდგევართ, აი არც ერთი მანქანა ესე არ გასულა, აი ესე გივართ მთელი დღე.
სიძვირის გამო გადაადგილებისთვის რომ ფეხით სიარულს არჩევენ, ამაზე ღია საუბრობენ რიგითი თელაველებს.
აწავი ძვირდა, გაძვირდა, შეროდა, დაძვირდება ტაქსი, ამ არ გაძვირდება. არ შედებით ფეხი დავდივარ, ინვალიდი ქალი ვარ და ამ პადიონზე მოვდივარ ფეხით. მუშაობა არ არის, ქარხანა არ არის, ფაბრიკა არ არის, მარტო ხოზებით და ის 2000-ები და 5000-ები რა აქვს მაგათ ხელფასზე. აბა გლეხებს კითხეს, გლეხებს აქვს ზავრობის თანხა კიდე იმიტომ რომ აბა არ აქვს. აბა რამდენ დაქსია, აბა ნახე დათვალე. აი გადაიხეთ, აბა ვინ არის? მომსვლელი არის რო წამეყვანე, წამეყვანე.
თელავში რიგითი ადამიანების ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აუცილებლობაზე ალაპარაკდა. ისინი ფიქრობენ, რომ თუ თელავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ეყოლება, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მათ დანახარჯებს.
მუნიციპალური ტრანსპორტი, ჩემი აზრით, ამ პრობლემას ნემოა დაალაგებდა, იმიტომ რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ასევე დაალაგებდა დიდი რაოდენობის ავტომანქანებს თელავში.
ჩვენ შემთხვევაში უფრო მიკროავტობუსით, რადგან სხვა საშუალება არც არის ფაქტიურად. ნუ თუ ქალაქში გადაადგილება იქნება, რა თქმა უნდა, ტაქსი. ზოგადად დარეგულირებული იქნება ფასები, უკვე ფასებსაც აღარ მოხდება თვითნებურად და უკეთესი ვარიანტი იქნება ჩემი აზრით.
კაროლას ვიხდიდი ხოლმე და ახლა სამი ვარი გახდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი აუცილებლად უნდა იყოს.
სანახევროდ მაინც მოგვარდებოდა, მე ხო სკოლაში მუშაობ, მასწავლებელი ვარ და ვარ და მაგვიანდეს 70 წელი გახდა ახლა და ვიხდება მეტერებს ამოს.
თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დანიშნვას ადგილობრივთა ნაწილი წლებია ითხოვს, თუმცა თელავის მერიაში ამბობენ, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად დღეს ბიუჯეტში თანხები არ არსებობს. თუმცა ვიცე-მერის თენგიზ მთვარელიშვილის თქმით, პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობენ.
ჩვენ საუბრობთ მართლა სწორად დაგეგმით მუნიციპალურ ტრანსპორტზე, რომელიც იქნება აღჭურვილი ახალი მანქანებით, თავისი გაჩერებით, თავისი დეპოტით, თავისი ყველა, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურით. ეს არის საკმაოდ სერიოზული თანხები. და ეს შეგვიძლია ჩვენ თუ თანხებში გადავიყვანთ რამოდენიმე მილიონ ევროსაც კი ასწეს ამის ღირებულება. შესაბამისად, თქვენ გესმით, რომ ჩვენი ბიუჯეტი, რომელიც შეადგენს 10 მილიონ ნახევარს, ხადია ამ ფუძატურს ვერ აიღებს.
როდის ექნება თელავს მუნიციპალური ტრანსპორტი? ამ შეკითხვაზე პასუხი ამ დროისთვის უცნობია. თელავში მუნიციპალური ტრანსპორტი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აღარ დადის. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:29 თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, რეგიონის ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ მომდევნო 9:00-ში, 8:00-დან 9:00-მდე, ხოლო თავისუფლების დილა კი 10:00-მდე გრძელდება. ქვეკეთყვით იმასაც, რომ თილის ეთერი FM-ზე 107.4 საათიანია. თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ დილის საუბრებს ნეგელოშულთან ერთად 11:00-დან 12:00-მდე კი ნიკოს პოდკასტს.
დავის რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობ და შესაბამისად არა მხოლოდ ის 2 საათი შეგეძლიათ მოგვისმინოთ, რამდენი ხანიც არის თავისუფლების დილა, არამედ მთელი 18 საათი.
ე ბატონო, ახლა კი 8:30 თბილისის დროით და ახალ ამბებს მოუსმინოთ საფოვასაძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
ქვეყნის წინ გახდა ცნობილი, რომ სულ მცირე 20 ადამიანია მსხვერპლო ავიაკატასტროფას ყირგიზეთში. წინასწარი ინფორმაციით Turkish Airlines-ის ყუთნუმა საწურთო თვითფრინავმა ბიშკეკის მახლობლად აეროპორტში დაშვებისას განიცადა კატასტროფა და აეროპორტთან ახლოს დასახლებულ პუნქტში ჩამოვარდა. ადგილზე კი ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის მცირეწლოვანი ბავშვებიც არიან. ჯერჯერობით უცნობია ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზები. ადგილზე სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი საქართველო მედიას დღეს 2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პირველ ნაწილს წარუდგენს. ენდიაის ცნობით პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება ქვეყნის განვითარების კურსთან, საგარეო პოლიტიკასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ქალების პოლიტიკურ ჩართულობასთან დაკავშირებული მიგნებები. კვლევის საველე სამუშაოები 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს ხელმძღვანელი ჯონ ბრენანი მოუწოდებს ქვეყნის მომავალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ყურადღებით მოეკიდოს თავისსავე სიტყვებსა და სოციალური მედიით გავრცელებულ პოსტებს. ბრენანი, რომელიც მალე დატოვებს თანამდებობას, აცხადებს, რომ სპონტანურობა არ შეესაბამება ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. ფოქს ნიუზის საკვირაო გადაცემაში საუბრისას ბრენანმა ტრამპი რუსეთის განზრახვის შესახებაც გააფრთხილა. არ მგონია, რომ იგი ბოლომდე აფასებდეს რუსეთის შესაძლებლობებს მის განზრახვასა და მოქმედებას აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ხელმძღვანელმა.
როსათი და 22 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ შეგვიძლია სპორტის ამბებსაც მოусმინოთ ვრცლად. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად დილამშვიდობისოთ.
დილამშვიდობის თბილისმა საინტერესო საფეხბურთო ტურნირს ზამთრის თასს უმასპინძლა, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, 3 დღის განმავლობაში 13-15 იანვარს სპორტის ახალსასახლეში პარალელურად გამართა ორი შეჯიბრება. პირველში საქართველოს უმაღლესი და დაბალი ლიგების საფეხბურთო კლუბებმა მიიღეს მონაწილეობა, მეორე ტურნირი კი ვეტერან ფეხბურთელებს შორის გამართა. დაიწყებს საკლუბო შეჯიბრებით, მოედანზე სულ 16 გუნდი გავიდა, რომლებიც თავიდან 4 ქვეჯგუფში გადანაწილდნენ. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლა გააგრძელეს პირველ ადგილზე გასულებმა, თბილისის დინამომ, გაგრამ, ბათუმის დინამომ და საჩხერის ჩიხურამ. ნახევარფინალში თბილისის დინამომ ბათუმის დინამოს მოუგო 11-5, გაგრამ კი ჩიხურას აჯობა 5-0. ფინალი გამორჩეულად კარგი სანახავი გამოდგა. პირველ ტაიმში გაგრამ და დინამომ 2-2 გოლი გაცვალეს, შესვედების შემდეგ კი უპირატესობას უკვე გაგრა დაეუფლა და საბოლოოდ 6-4 მოიგო და დაეუფლა ზამთრის თას. ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელი გაგრელი გიორგი ქურდაძე გახდა. საუკეთესო ბომბარდირის პრიზი კი დინამოელმა საბა ლობჟაინძემ მიიღო, რომელმაც 5 თამაშში 18 გოლის გატანა შეძლო. ვეტერანთა ტურნირი რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. მოედანზე გავიდნენ გიორგი ქინთლაძე, გიორგი დემეტრაძე, ლევან კობიაშვილი, ალექსანდრე იაშვილი, მიხეილ ყაველაშვილი და სხვები. განაცხადში ასევე იყო კახი კალაძეც, მაგრამ თამაში ვარჯიშ ის დროს მიღებული ტრავმის გამო ვერ შეძლო. ვეტერანთა კონკურენციაში სულ ჩაება 6 გუნდი, რომლებიც გადანაწილდნენ ორ ჯგუფში. პირველ ჯგუფში მოხვდნენ საქართველოს, თურქეთისა და უეფას ნაკრებები, ხოლო მეორეში ესპანეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი. ჯგუფებიდან პირველ მეორე ადგილზე გასულები გავიდნენ და ნახევარფინალში დაწყვილდნენ. საქართველოს ნაკრებმა თურქეთსაც აჯობა და უეფას ნაკრებსაც ჯგუფში. ნახევარფინალში უკვე ესპანეთს მოუგო საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 6-5. ფინალში კი შედარებით ადვილად დაამარცხა უკრაინა ანგარიში 7-4, აქედან 4 გოლი ალექსანდრე იაშვილმა გაიტანა, რომელიც საბოლოოდ 8 გოლით ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. საუკეთესო ფეხბურთელისთვის დაწესებული პრიზი კი უკრაინელ სერგეი ნაგორნიაკს გადაეცა. რაც შეეხება უცხოეთს, ესპანეთის საფეხბურთო ჩემპიონატზე გეტყვით, ლა ლიგაში 18 ტურის შეხვედრები გამართა და ბევრი საინტერესო რამ მოხდა. დაიწყეთ იმით, რომ შეწყდა მადრიდის რეალის სარეკორდო წაუგებელი სერია. სამეფო კლუბს მარცხის გემო გაახსენა სევილიამ. მადრიდელები სტუმრად გამართულ მატჩში 85 წუთამდე იგებდნენ, მაგრამ მერე ორი ბურთი გაუშვეს და 1-2 წააგეს. ამ მარცხის მიუხედავად რეალი მაინც გათამაშების ცხრილის ლიდერია 40 ქულით, მეორე ადგილს სწორედ სევილია იკავებს, რომელიც ეს 1 ქულით ჩამორჩება. ბარსელონას კი 38 ქულა აქვს. კატალონიელებმა 5-0 მოუგეს ლას პალმას. ლუის სუარესმა დუბლი შეასრულა, ხოლო მესიმ, თურანმა და ვიდალმა თითო გოლი გაიტანეს. სუარესის მეორე გოლი მიმდინარე ჩემპიონატში მე-5-ე იყო. მესიმ კი ლა ლიგაში უკვე 35 კლუბს გაუტანა, რითაც რეალის ლეგენდარული ფორვარდის რაულის რეკორდი გააუმჯობეს, გაიმეორა უბრალოდ.
მადლობა ოთო. 8:25 წუთია თბილისის დროით. სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. ფოცში გზების შეკეთებას ითხოვენ გარეუბნის გარდა. საგზაო მონაკვეთზე გადაადგილება ცენტრალურ ნაწილშიც გართულებულია. პრობლემის მოგვარებამდე ადგილობრივი ხელისუფლება ჯერ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის დასრულებას ელოდება. დეტალებზე თია აფსარიძე მოგვიყვება.
დაზიანებული გზები, აყრილი ასფალტი, ორმოები ეს ფოთის მრავალწლიანი პრობლემაა. ბევრია ისეთი ქუჩაც, რომლის კაპიტალური მოასფალტება არასდროს მომხდარა. ამორტიზებული გზა პრობლემას უქმნის როგორც ქვეითადმოსიარულეებს, ისე მძღოლებს. მათი თქმით, ვითარება განსაკუთრებით მძიმეა გარეუბნებში. უამინდობა კი პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს.
უნდა გააკეთონ მეტი რა, რას გავს გზები დანგრეულია ყველგანმე. შეკეთება საჭიროებს რა, იამკებია, ორმოებია რა. Ну да, როგორ არა, რა სწია, უნდა გააკეთოს.
არცეთ ქუჩაში არ შეიძლება, ტაქსი მძღოლი ვარ, გამოძახებაზე მუშაობ და უკვე მუშაობაც არ მინდა, ისეთ დონეზეა ქუჩები. რამდენი წელია ასეა.
ვერ გაივლი რა ფაქტიურად მანქანი და არ ჩანს ორმოები, ზოგჯერ რაღაცა ჩავარდღალ და უფუჭდება მანქანაც. რა ვიცი, მისახედია ეს აუცილებელი არის. უკვე რამდენი წელი ამაზე მუშაობენ და თავი ვერ დაადგენს.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ მიმდინარე წელს ქუჩების მოწესრიგებისათვის დაახლოებით 900,000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა კაპიტალური შეკეთება არ მომხდარა. ფოთის ვიცე-მერს ლევან ჩოჩიას მიაჩნია, რომ მანამ სანამ ფოთში საკანალიზაციო სისტემის პროექტის განხორციელება არ დასრულდება, გზების მოასფალტებისათვის თანხის დახარჯვა არაეფექტური იქნება.
მიმდინარეობს კანალიზაციის სამწლიანი პროექტი, გაველოდებით ამ კანალიზაციის პრობლემის, კანალიზაციის ქსელის გაყვანას და ამ პრობლემას დამატებით ქუჩების რეაბილიტაცია და ასფალტირება მოხდება შემდგომ წლებში. 2018 წელს სავარაუდოდ ეს პროექტი დასრულდება.
მოსახლეობა ფოთში ამორტიზებული გზების მოწესრიგებას მოითხოვს, თუმცა ხელისუფლების ინფორმაციით მათი კაპიტალური შეკეთება არც 2017 წელს მოხდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
Box, I say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause I
Oh,
flow. Mix icicle, ride deck bicycle. Control your own, get you the cypher blow. If you wanna manage, I got a tricycle.
Პროსათი და 42 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონული ამბების მოყოლას. პარტია ნაციონალური მოძრაობა ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ და საკრებულოს ორმა წევრმა დატოვა. დაიშლება თუ არა ქუთაისის საკრებულოს პარტია ნაციონალური საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა და ვინ ხელმძღვანელებს ქუთაისის ორგანიზაციას. ამის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
პარტია ნაციონალური მოძრაობა სხვა წევრებთან ერთად ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ გიორგი თევდორაძემ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მაჟორიტორობის კანდიდატებად დასახელებულმა გიგი წერეთელმა და აკაკი ბობოხიძემ დატოვეს, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრები არიან. ქუთაისის საკრებულოში კი პარტია ამირან ძოწენიძემ და დავით გოგისვანიძემ დატოვეს. დაიშლება თუ არა ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ამის შესახებ ფრაქციის წევრს ბესიკ ბრეგაძეს მიმართეთ, რომელიც საკრებულოში პარტიული სიით აირჩიეს.
მათილა და საწყვეტია, ერთმანეთზე საცხოვრო საუბარი გვექნება ჯერა. გქონია არც საუბარი, არც კონსულტაცია ამ თემაზე და ამის შემდეგ, როცა ჩვენ ერთმანეთში დავისაუბრეთ, სიგურად როგორც წესი დარიგია და შესაბამისად გვექნება რაღაცა ფორმა შეჯერებაზე ან გადაწყვეტილებაზე, ამის შემდეგ შეგვიძლია კითხრა თაიქმა.
ფრაქციის შესანარჩუნებლად საკრებულოში მინიმუმ 3 წევრის არსებობა საჭირო. ვინაიდან ქუთაისის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობა 4 წევრით იყო წარმოდგენილი და ის ორმა დეპუტატმა დატოვა, ბესიკ ბრეგაძე და გია უკლება ვარაუდობენ, რომ ისინი საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებად ჩაითვლებიან.
რომ შეიძლება ფრაქცია ჰქონდეს საკრებულოში, იქნებ ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ ორივე განსაკუთრებით ინსტაგიაც სინთავად გასულები.
დაიშლება თუ არა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა ქუთაისის საკრებულოში, ამაზე ჯერჯერობით პასუხი არ აქვს ამირან ძოწენიძეს, რომელმაც პარტია სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დატოვა.
ჯერჯერობით ხლა კითხვაზე ზუსტი პასუხი და შემეძლო ვიდეობოთ ეს
დაიშლება თუ არა ქუთაისის საკრებულოში ფრაქცია ესავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი. ნაადრევია იმაზე საუბარი, თუ ვინ დაიკავებს ქუთაისის ორგანიზაციაში ხელმძღვანელის პოსტს. ამის შესახებ გადაწყვეტილებას 20 იანვრის ყრილობის შემდეგ მიიღებენ. როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, ჩატარებულ შეხვედრაზე პარტიის დროებითი საბჭო აირჩიეს, რომელიც 30 წევრისგან შედგება. ორგანიზაციის მედია ჯგუფის წარმომადგენლის ნატალია ქუთათელაძის განცხადებით, საბჭოს ქუთაისის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ვალერი კლდიაშვილი და საკრებულოს წევრი ბესიკ ბრეგაძე ხელმძღვანელებენ. მისი თქმით, 20 იანვრის დელეგატთა სია საბოლოოდ არ დადგენილა, თუმცა მათი რაოდენობა გაიზარდა და 400-მდე აღწევს. პარტიის გაყოფამდე ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციას გიორგი თევდორაძე ხელმძღვანელობდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
როსათი და 45 წუთია თბილისის დროით და რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ. კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს, თუმცა მანამ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ანუ კი ბურტულ მომოგვიმზადა ეს ინფორმაცია.
სამეფო უბნის თეატრში შვედი დრამატურგისა და მწერლის ავგუსტ სტრინდბერგის პიესა ფრეკენჟული 20 საათზე გამართება. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი 15 საათზე გაიხსნება გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნება უბნის ციხის არქეოლოგიური გათხრებიდან მოპოვებული არტეფაქტები, საკულტო სარიტუალო დანიშნულების ნივთები, მცირე პლასტიკისა და საიუველირო ხელოვნების ნიმუშები, სამკაულები, მონეტები და სხვა არტეფაქტები, რომელიც მოიცავს პერიოდს ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-18 საუკუნის ჩათვლით. ექსპოზიცია ეძღვნება ეძღვნება არქეოლოგ დავით ხახუტაიშვილის დაბადებიდან 93 წლის იუბილეს, რადგან ის პირველია, ვინც უფლის ციხეში ფართო არქეოლოგიური გათხრები აწარმოა. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი გახსნილია გამოფენა, რომელიც მიეძღვნა ალექსანდრ ბაჟბეუ-ქმელიქოვის დაბადებიდან 125 წლის თავს. საქართველოს მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში დაცული მეოცე საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნების ნიმუშები შეიკრიბა და ეროვნული გალერეის 4 საგამოფენო დარბაზში განაწილდა. დამთვალიერებელი იხილავს მხატვრის გრაფიკულ და ფერწერულ ტილოებს. კინოთეატრებში კი 12 იანვრიდან გადის ჯონ ჰამბურგის კომედია „არასწორი სიძე“. მიუზიკლებისა და მელოდრამების მოყვარულებისთვის კი კინოეკრანებზე გამოსულია ოქროს გლობუსის მფლობელი ფილმი „ლა ლა ლენდი“, რომელშიც მთავარ როლს რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი ასრულებენ. სათიდა 50 წუთია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ჩვენს ეთერში ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრომ ზუგდიდში 57 დევნილ ოჯახს საცხოვრებელი სახლი გადასცა, საცხოვრებელი ბინა. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ ამის შესახებ უფრო დეტალურად.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამინისტრომ ზუგდიდში 47 აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახს საცხოვრებელი სახლი გადასცა. ახალი ბინების მფლობელებს გასაღებები დევნილთა და განსახლების სამინისტროს პირველმა მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ, ზუგდიდის მერმა ირაკლი გოგოხიამ და ქალაქის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მერაბ ქვარაიამ გადასცეს.
მივიღეთ 60-ხიანი ბინა, მანამდე 1 წელია ვცხოვრობდით ქირით. ქირის ფულს იხდიდა სახელმწიფო. Да. Полос да полос выгерсет цолит ახალწელს, გავკეთეს ესე საჩუქარი 60-ხიანი ბინა. Да გაგობედნიერეს, რა ვიცი. ყოველას უსურვებ. ყოველ დევნილს რომ იყოს ესეთი კარგი საჩუქარი, ყოველ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრი ელოდება და დიდი მადლობა.
ამ შენობაში ძალიან ძიმე პირობებში ცხოვრობდნენ დევნილი ოჯახები. დღეიდან კი ისინი თანამედროვე სტანდარტებით გარემონტებულ ბინაში ცხოვრობენ, აღნიშნა დევნილთა და განსახლების მინისტრის პირველმა მოადგილემ გრიგოლ გიორგაძემ.
ჩვენ დღეს გადავეცით 47 ოჯახს ბინები ახალ რეაბილიტირებულ შენობაში. ეს შენობა სამინისტრო კერძო მესაკვირისგან გამოისყიდა და შემდეგ უკვე ტენდერის გზით მოხდა რეაბილიტაცია. 1,700,000 ლარი დაიხარჯა და თანამედროვე სტანდარტებით გარემონტა ბინები. ამ შენობაში 32 დევნილი ოჯახი ცხოვრობდა ძიმე საცხოვრებელ პირობებში და დღეს უკვე ისინი თანამედროვე სტანდარტებით გარემონტებულ ბინებში ცხოვრობენ. გარდა ამ შენობაში მაცხოვრებელ ოჯახებისა 15 ბინა დამატებით გავანაწილეთ უკვე კონკურსის წესით, ის როგორც არის ფულების სისტემით და ეს ოჯახები უკვე მათ შეუძლიათ დღეიდან გამოვიდნენ და იცხოვრონ ახალ სახლში.
სამუშაოების დასრულების შემდეგ დემურიას ქუჩის ცხოვრებლებმა თანამედროვე სტანდარტებით გარემონტებული ბინები მიიღეს. დარჩენილი 15 ბინა კი გრძელვადიანი განსახლების კრიტერიუმების შესაბამისად გადანაწილდა. დემურიას ქუჩაზე არსებულ 47 ბინიდან 14 4-ოთახიანია, 27 2-ოთახიანი და 6 3-ოთახიანი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რვასათი და 54 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში დადგა დრო ვიქტორინისა, რომელსაც ყოველდღურად ვათამაშებთ ხოლმე. ვფიქრობთ, რომ წესები მარტივია. საჭიროა მხოლოდ ის, რომ ჩვენს მიერ მითითებული და მინიშნებული ადამიანი გამოიცნოთ. იყოთ პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წამში შევეცდები მიგანიშნოთ და დაგეხმაროთ მოცნობაში, თუ ვინ ჩავფიქრეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავფიქრეთ 1957 წელს დაბადებული ბრაზილიელი მწერალი მამაკაცი, რომელიც დაიბადა რიო-დე-ჟანეიროში. 7 წლის ასაკში წმინდა ეგნატე ლოიოლას იეზუიტთა სკოლაში გაგზავნეს, სადაც წიგნების წერის სიყვარული პირველად გამოავლინა. მწერალად გახდომის სურვილს ოჯახმა მხარი არაუბა და ჩვენ ჩაფიქრებულ მწერალს იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩააბარებინეს, თუმცა მან სწავლა მალევე მიატოვა და ჟურნალისტიკას მიჰყო ხელი, მაგრამ მწერლობა და ჟურნალისტიკა მისი ოჯახისთვის მიუღებელი იყო, რამაც მასსა და ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობა იმდენად დაძაბა, რომ 17 წლის ასაკში ეს ადამიანი კერძო ფსიქიატრიულ კლინიკაში მოათავსეს
გაგზავნეს სამკურნალო კურსის გასავრელად. თუმცა იგი ამ დაწესებულებიდან გაიქცა, მაგრამ შემდეგ არაერთხელ მოხვდა იქ, რადგან თეატრალურ მოძრაობაშიც ჩაება, რომელიც 60-იანი წლების ბრაზილიაში პოპულარული იყო და ამასთან ერთად პროტესტის გამოხატვის საშუალებას იძლეოდა. ოჯახი საბოლოოდ მხოლოდ ამ ადამიანის მესამე სამკურნალო კურსის გავლის შემდეგ დარწმუნდა, რომ მწერალი მათი თვალსაზრისით ნორმალურ სამუშაოს ხელს არასდროს მიყოფდა და დანებდა მოკლედ მის სურვილებს. საბოლოო ჯამში კი ეს ადამიანი არის ავტორი ისეთი ბესტსელერებისა, როგორც არის ალქიმიკოსი, ვერონიკამ სიკვდილი გადაწყვიტა, ზაჰირი, პორტობელოელი, ჯადოქარი და კიდევ არაერთი სხვა. და ვინც სოციალურ ქსელში კიდე აქტიურად ხართ ჩართულები, ალბათ ხშირად შეგხვედრიათ ხოლმე მისი ფრაზები, განსაკუთრებით პოპულარულია, ხშირად შეიძლება არ იყოს რეალურად ამ ადამიანის ფრაზა, თუმცა ამას მაინც შევხვდებით ხოლმე. ბოლო აკორდად მაინც დავასრულებ ამ ადამიანის ფრაზით: დამარცხების შიში ერთადერთი რამეა, რაც ოცნებების ასრულებას უშლის ხელსო, თქვა ამ ადამიანმა. ასე რომ შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. ჩვენ სტუდიაში არის უკვე ზარი და მიმოედავნებთ, რომ გამარჯვებულიც არის, თუმცა თქვენ გეტყვით, რომ ჯერჯერობით ახლავე გეტყვით, კი, გამარჯვებული ნამდვილად არის, რომელსაც მომდევნო წუთებში გეტყვით და დავასახელებთ. თუმცა თქვენ იმასაც გეტყვით, რომ ყოველდღიურად ვათამაშებთ ჩვენ თავისუფლების დღიურებს, შესაბამისად შეგიძლიათ დღეს თუ არა ხვალ დარეკოთ და შესაბამისად ხვალ შევეცდები ასევე გამოგაცნობინოთ და დაგეხმაროთ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობაში. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება 10 საათამდე. თავისუფლების დილის ეთერს განაგრძობს დილის საუბრებით ნინო გელაშვილი. ჩვენ კი 18 საათი მოუწყებლობთ და ანუ რადიო თავისუფლება მოუწყებლობს 18 საათი. ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4 და ასევე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ გვისმინოთ. ახლა კი მოუსმინოთ მოკლე მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გვაცნობს, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება @gi გახლავთ, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. აქვე შეგიძლიათ უსმინოთ ონლაინ რადიოს ინტერნეტის საშუალებით სოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. ახლა კი დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით დავიწყებთ. სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ცოტახნის ცნობილი გახდა, რომ უმცირე 20 ადამიანი ემსხვერპლ ავიაკატასტროფას ყირგიზეთში ჩეჩნესთან ინფორმაცია თურქეში ერლაინსის კუთმა სატვირთო თვითმფრინავმა ბიშკეკის მახლობლად აეროპორტში დაშვებისას განიცადა კატასტროფა და აეროპორტთან ახლოს დასახლებულ პუნქტში ჩამოვარდა. ადგილზე კი ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის მცირეწლოვანი ბავშვებიც არიან. ჯერჯერობით უცნობია ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზები. ადგილზე სამაშველო სამუშაოები ამდრომდე მიმდინარეობს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI და კავკასიის კვლევით რესურსების ცენტრის საქართველო მედიას დღეს 2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პირველ ნაწილს არუდგენს. NDI-ის ცნობით პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება ქვეყნის განვითარების კურსით, საგარეო პოლიტიკასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ქალების პოლიტიკურ ჩართულობასთან დაკავშირებული მიგნებები. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით საქართველოს მასშტაბით. ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით 3041 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. ტელეგრამის განმავლობაში კითხავდნენ შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში იმორ თვითმხილველს, რომლებიც გორში მომხდარ მკვლელობას შეესწრნენ. ასევე გვიანობამდე მუშაობდნენ ექსპერტ კრიმინალისტების შემთხვევის ადგილზე. მკვლელობა გორის ცენტრში გუშინ მოხდა. მოკვლულია ბიზნესმენ ბორია გოგიჩაიშვილის ძმა, გურამ გოგიჩაიშვილი, ნინო ბუჯანაძის პარტიის გორის ოფისში დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთ წევრთან იყო მისული. გავრცელებული ინფორმაციით პირველ ძმას სწორედ ოფისში ესროლეს, რის შემდეგაც გოგიჩაიშვილმა ტერიტორია დატოვა და ეზო შიგაიქცეს. ეს საკონტროლო გასტროლით მოკლეს. რა იყო მკვლელობის მოტივი უცნობია. საგამოძიებო უწყება ჯერჯერობით კონკრეტული პირის ბრალებულობაზე არ საუბრობს. ფაქტზე გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხელმძღვანელი ჯონ ბრენანი მოუწოდებს ქვეყნის მომავალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ყურადღებით მოეკიდოს თავისავე სიტყვებსა და სოციალური მედიით გავრცელებულ პოსტებს. ბრენანი, რომელიც მალე დატოვებს თანამდებობას, აცხადებს, რომ სპონტანურობა არ შეესაბამება ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. ფოქს ნიუსის საკვირაო გადაცემაში საუბრისას ბრენანმა ტრამპი რუსეთის განზრახვის შესახებაც გააფრთხილა. არ ამგონია, რომ იგი ბოლომდე აფასებდეს რუსეთის შესაძლებლობებს და მის განზრახვასა და ქმედებას, აღნიშნა შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხელმძღვანელმა. იანვრის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა მოაქვეყნეს ჰაკერულ თავდასხმებზე ანგარიშის არაგასაიდუმლოებული ნაწილი, რომლის თანახმადაც მედიის მანიპულაციისა და ჰაკერული თავდასხმების კამპანია ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპის დასახმარებლად ვლადიმერ პუტინის დავალებით განხორციელდა. კრემლი უარყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებების ანგარიში გამოთქმულ ბრალდებას. როგორც კრემლის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა 9 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფუძვლო ბრალდებებს და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზე ამომზადებული. დონალდ ტრამპის შტაბში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლადარჩეული პრეზიდენტისა და რუსეთის პირველი პირის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს ცნობა, რომ ინაუგურაციის შემდეგ ტრამპი თავის რუს კოლეგასთან მოლაპარაკების გამართვას რეიკიავიკში გეგმავდა. პირველად ბრიტანული გამოცემა Sunday Times-ის გვერდებზე გამოჩნდა. გამოცემის მტკიცებით დონალდ ტრამპმა და მისმა გარემოცვამ აღნიშნული გეგმის შესახებ ბრიტანელ ჩინოვნიკებთან თავად ისაუბრეს. არ არის მართალი ეს ცნობა 100%-იანი სიტრუე, ასე გამოეხმაურა Sunday Times-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ტრამპის პრესმდივანი შონ სპაისერი ტვიტერის საკუთარ გვერდზე.
საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და აქვე გაგაცნობთ ვიქტორინის გამარჯვებულს. მარინა საჯაია იყო, რომელმაც გამოიცა ჩვენ ჩაფიქრებული მწერალი პაულო კოელიო, ავტორი არაერთი ბესტსელერისა და სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფრთიანი ფრაზებისა და ამასთან ერთად შემოგვიერთა ეკონომიკის მიმოხილველი ნინო ევგენი წერომელიც მაცინებს. დიდამჭიდობის ნინო, ეს ხალისიანად ხალისიან განწყობას მიქმნის მე ყოველ შემთხვევაში დილიდან. ეკონომიკაში რა ამბებიან ნინა, მოდი და ამაზე ვისაუბროთ, რომ როგორც ყოველდღე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. Паоло Коэльос насвлат инфляциур тенденциебзе да молодинебзе висаурбт საქართველოში, რაც ახალი акцизები ნავთობპროდუქტებზე, მანქანებზე და სიგარეტზე შემოღებით შეიქმნა საქართველოში. ეს ახალი, ასე ვთქვათ, გადასახადების სისტემა 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედა, ამათ პირველადი დაკვირვებით უკვე მოახდინა ზეგავლენა ფასების ზრდაზე საქართველოში. ოფიციალური სტატისტიკა ცხადია თებერვალში გახდება ცნობილი, მანამდე კი სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2016 წლის მიწურულის მონაცემებს აქვეყნებს. 2016 წლის დეკემბერში საქართველოში ინფლაციის დონე წინა თვესთან შედარებით 1% ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით წლიური ინფლაციის დონე 1.8% შეადგინა. 2010 წლის საშუალოსთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 19% გაიზარდა. ამ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები ფასები გაიზარდა 1.5%, რაც ინფლაციის ფლიან მაჩვენებელზე 0.47%-ით აისახა. ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ბოსტნეულისა და ბახჩეულის, ხორცის, ყველისა და კვერცხის პროდუქტებზე და ხორცის და ხორცის პროდუქტების ქვეჯგუფზე. ტრანსპორტის ჯგუფზე ფასები გაიზარდა 2.3%, შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის ფლიან მაჩვენებელში 0.27%-ი შეადგინა. ფასების მატება დაფიქსირდა სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე დაახლოებით 8.5% და პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 3%. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ერთადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფზე. მოცემულ პერიოდში ფასების 13.1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ალკოჰოლური სასმელების და თამბაქოს ჯგუფზე, რაც 0.80%-ით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელზე. ფასების მკვეთრად გაიზარდა თამბაქოს ნაწარმის ქვეჯგუფზე დაახლოებით 23.2%-ით და ფასების მატება დაფიქსირდა ასევე ალკოჰოლური სასმელების ქვეჯგუფზე 4.6%. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები ფასები გაიზარდა 1.6%-ით და ჯგუფმა 0.51%-ი შეიტანა ინფლაციის ფლიან მაჩვენებელში. ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა აგრეთვე ისეთ ქვეჯგუფზე, რომელიც შეიცავს შაქარი, ჯემი, თაფლი, შოკოლადი, საკონდიტრო ნაწარმი, დაახლოებით ამ მიმართულებით 16.3%-იანი ზრდა. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2.2%-ით, შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის ფლიან მაჩვენებელში 0.26%-ი შეადგინა და ასევე გაიზარდა ფასები სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე. ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ჯგუფზე შემცირდა ფასები 5.7%-ით, რამაც წლიური ინფლაციის მაჩვენებელზე 0.19%-ით იქონია გავლენა. როგორც აღნიშნეთ, აქციზის ზრდიდან გამომდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით მიმდინარე თვეში ინფლაციური მოლოდინი უფრო მაღალია და ამის თაობაზე უკვე თებერვალში გახდება ინფორმაცია ცნობილი. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 14 იანვარს ამბროლაურის აეროპორტი ოფიციალურად გაიხსნა. ამბროლაურის აეროპორტი პირველ ეტაპზე მცირე ზომის 15-20 ადგილიან საჰაერო ხომალდებს მოემსახურება. ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის სიგრძე 1100 მეტრს შეადგენს, ხოლო აეროპორტის ტერმინალის ფართობი 600 კვადრატული მეტრია და დაახლოებით 50 მგზავრის ერთდროულად გატარებაზეა გათვლილი. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ქვემო ჩხოროწყუში თხილისა და დაფნის გადამამუშავებელი საწარმო დაიწყებს ფუნქციონირებას. ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კომპანია ჯუმიცის სამთავრობო პროგრამის აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში ქვედა ჩხოროწყუში მდებარე 4558 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობა გადაეცა. კომპანია წლიურად 120 ტონა თხილის გულისა და სხვა მცირე 90 ტონა გამომშრალი დაფნის წარმოებას გეგმავს. საწარმოში 120,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და ბოლოს ქართული ჩურჩხელა ექსპორტზე ირანში გავიდა. პირველი საცდელი პარტია სხვადასხვა სახეობების 1000 ცალი ჩურჩხელა ისპაჰანში ქართული პროდუქტების კომპანია გრემმა გაიტანა. კომპანიის დამფუძნებლის თქმით, ჩურჩხელა ფერეიდნელმა მეწარმემ თავისი ახლად გახსნილი ქართული რესტორნისთვის შეიძინა.
ძალიან კარგი, მადლობა ნინო.
نینو ევგენიძე იყო ჩვენთან თავარი თემით და ეკონომიკის მიმოხილვით 9:10 წუთია თბილისის დროით და მოდით ჩვენ სათარში მოусმინოთ მუსიკას.
Everybody groove to the music, everybody jam.
Gori gasakveri tsar unda igos Backstreet Boys usmendi 9:14 tsutia Tbilisi's droit laparakops radio tavisupleba tavisuplebis dilakrzaldeba FM-ze 107.4 akhla chven sheguizlia gavikot informatsia musalodneli Amindis shesakhep anu ki burdulva mogvimzade es informatsia shemdeg kostumarta ertad ganogrzobt eters
Ba ხართუმში დღეს 11, სოხუმში კი 9 გრადუსი იქნება. ფოთში 11, ხოლო ზუგდიდში 10 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდები. ზუგდიდში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი და მზია მოსალოდნელი. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 3 გრადუსამდე დაიწევს. ცხინვალში კი 7 გრადუსი იქნება. თბილისსა და გორში სინოპტიკოსები 8 გრადუსსა და მზიან ამინდს ვარაუდობენ. ასევე მზე და 8 გრადუსი იქნება რუსთავშიც. მეტეოგოჯის მონაცემებით სიღნახში 6, თელავში კი 7 გრადუსია მოსალოდნელი. მზიან ამინდს ვარაუდობენ ორივე ქალაქში.
არტარეა. ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
9:16 თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ნინო მაჭარაშვილია ჩვენთან ერთად Jumpstart Georgia-ს პროექტების კოორდინატორი. დიდი მადლობა ნინო ჩვენთან მოსვლისთვის. Jumpstart-ი არის გადასარევი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ინფორმაციის განსხვავებულად მიწოდებაზე. თუ ვიღაცები წერენ გრძელ ტექსტებს და აკეთებენ სიუჟეტებს, ესენი ამუშავებენ მონაცემებს და მერე ფერადი გამოსახულების სახით, რომელიც ბევრისთვის უფრო კარგად გასაგებია, აწოდებენ დაინტერესებულ ადამიანებს. და Jumpstart-ი ინიციატივით ჰაკათონი ტარდება 28-29 იანვარს, იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს სხვებისათვის. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მე მგონი ჯობია თავიდან ავხსნათ, რას ნიშნავს მონაცემების ვიზუალიზაცია, იმიტომ რომ ჰაკათონი, რომელიც ჩატარდება, ზუსტადაც მონაცემების ვიზუალიზაციას ასწავლის დაინტერესებულ ადამიანებს. შემდეგ უკვე თვითონ ჰაკათონზეც ვისაუბრებ.
დილამშვიდობის და მადლობა მოწვევისთვის. მონაცემთა ვიზუალიზაცია არის მონაცემების კომუნიკაციის საშუალება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ როდესაც ძალიან დიდი მოცულობის მონაცემებზე მუშაობ და ამის ახსნა და გადაცემა გინდა აუდიტორიისთვის, საუკეთესო გზა არის რომ გამოსახო ვიზუალურად ეს მონაცემები, იმიტომ რომ კვლევების მიხედვით ადამიანის თვალი უფრო მარტივად აღიქვამს კომპლექსურ ინფორმაციას, ვიდრე დაუშვათ მხოლოდ წაკითხვით ან მოსმენით მიიღოს ასეთი კომპლექსური მონაცემები და გარდა ამისა უფრო მიმზიდველია ის, რაც სხვა მხრივ შეიძლება და ყოფილიყო მოსაწყენი სტატისტიკა, ძალიან ბევრი რიცხვი, რაც როგორც წესი ადამიანს აშინებთ ხოლმე, როდესაც ამას გამოსახავ ვიზუალურად და ქნი ფერად და იზი და ვიტყუებ ნახველს, ასე ვთქვათ, ეს არის ეფექტური საშუალება კომუნიკაციის.
და ვის შეუძლია, ანუ რა ალბათ მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ დიდ მონაცემებში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის მონაცემები დაწყებული არჩევნების შედეგები და არ ვიცი რითი დამთავრებული. აი რომ მოუყვეთ რამდენიმე მაგალითი, რა ტიპის ინფორმაცია დაგიმუშავებიათ და ეფექტურად გადმოგიციათ ფერადი ვიზუალიზაციის.
Jumpstart-ის 4-წლიან პრაქტიკაში, ასე ვთქვათ, ბევრნაირი და ბევრი სხვადასხვა მოცულობის ინფორმაცია და მონაცემები დაგუმუშავებია. შეიძლება იყოს აღებული ერთი რიცხვი მხოლოდ, ასე ვთქვათ, რომელსაც ფერადი ფაქტის სახით გადმოვცემთ ხოლმე, უბრალოდ დავიტანთ გამოსახულებაზე, რომელიც ქმნის ხასიათს, განწყობას უქმნის მნახველს და იმით გადმოვცემთ, ასე ვთქვათ. Ну, შეგვიქმნია მარტივი სტატიკური ინფოგრაფიკა, სადაც რამდენიმე სხვადასხვა მონაცემია დატანილი. უფრო კომპლექსური მონაცემების გადმოსაცემად ვიყენებთ უკვე ვებ აპლიკაციებს, ინტერაქტიულ ვიზუალიზაციებს ვეწახით და სწორედ აი ასეთი ტიპის მონაცემები გვექნება გატანილი ჰაკათონზე. Ну, მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, მაგალითად, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც არის ბოლო რამდენიმე წლის ყოველთვიური მონაცემი, სადაც არის ინფორმაცია ყოველი მხარჯავით დაწესებულების მიერ დაგეგმილი და შესრულებული ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ, ასევე სხვადასხვა პროგრამის პრიორიტეტის მიხედვით. Ანუ საკმაოდ დიდი მოცულობაა, იმიტომ რომ გვაქვს ავიღოთ რაღაც 6 თვე, 6 წელი, 12 თვე, 150 სხვადასხვა მხარჯავით დაწესებულება, 600
ყველაზე ცოტა ნიშნავს იმას, რომ 6 დოკუმენტი აი დოკუმენტი უნდა აიღო და იკითხო და რომელღაც საგვერდზე აუცილებლად მოგწყინდება. არა და მნიშვნელოვანია რომ ქალაქებმა იცოდნენ სად და როგორი ხარჯება მათი ფული.
მხოლოდ საკითხვაც არ არის აქ დაუშვათ, ვიზუალიზაცია მხოლოდ კომუნიკაციის საშუალება არ არის, ასევე არის ანალიზის საშუალება, იმიტომ რომ რაც თუნდაც იყოს 100 სხვადასხვა რიცხვი. აი ამას სხვადასხვა რიცხვი როცა უყურებ სპრედშიტში, ასე ვთქვათ, ონლაინ დოკუმენტში ძნელია დაინახოთ ტენდენციები. დაინახოთ სად იყო ყველაზე, სად აიხარჯა ყველაზე მეტი ფული, სად ყველაზე ცოტა და ასე შემდეგ. ვიზუალიზაცია, როცა ამას გრაფიკზე დავიტანთ, უკვე ანალიზშიც გვეხმარება, რომ უცებ დავინახოთ ტენდენცია.
იზრდება, მცირდება, ხო,
გვაქვს რაღაცა მეტნაკლებად თანაბარი, არის პიკები თუ რა ხდება. ამიტომაც ვებ პორტალების შექმნა არამხოლოდ კომუნიკაციაში გვეხმარება ჩვენც, ანუ შემსრულებელსაც, არამედ ანალიზშიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხელსაწყოა, ასე ვთქვათ.
ნინო, ალბათ არსებობს რაღაც ხრიკები, რომელსაც ამ 4 წლის განმავლობაში მიხვდებოდით და აღმოაჩენთ, იმიტომ რომ ეს პრინციპში ახალი სფერო არამხოლოდ ჩვენთვის, ყველასთვის მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, ეფექტური, მაგრამ მნიშვნელოვანია იცოდე რა უნდა გამოიტანო, მაგალითად თავში რა უნდა ჩაიტაო, ქვეყნოთ როგორი გამოსახულებები, ეგრეთ წოდებული იკონები უნდა დაათო რაღაცას, რომ იმენ მიგიზიდოს, ხო, აი რაღაც ფერები როგორ ათამაშო, არის რაღაცა ეგეთები, რომელსაც გადაგასწავლობ და რომელიც პუბლიკას კარგად იჭერს, ანუ გადაგდებული ანკესები.
რა თქმა უნდა, ამ 4 წლიანი გამოცდილების შედეგად მოვსინჯეთ ბევრი სხვადასხვა საშუალება, ბევრი სხვადასხვა გზა, ხრიკი, დაუშვით რაღაც შეცდომებით და ამ შეცდომებზე ვისწავლეთ. ამ ყველაფერზე დრო და დრო წერთ ხოლმე ბლოგ პოსტებს და ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს სხვადასხვა ხრიკები და ასევე ამ ხრიკების შესახებ ჩვენ ჰაკათონზე მენტორობის დროს გავუზიარებთ ამ გამოცდილებას იქ დარეგისტრირებულ და მოსულ მონაწილეებს.
და ჰაკათონზეც რო ვთქვათ, რომელიც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული და რომელიც 28 და 29 იანვარს გამართება, მე მგონი პირველი ესეთი ფართო მასშტაბიანი შეხვედრაა დაინტერესებულ ადამიანებთან, სადაც ჯამპსტარტის გამოცდილების გაზიარება შეიძლება, თვისთვის არის და რა შეიძლება ისწავლოს, იმიტომ რომ ხარ ესეც ლაპარაკობ, ცოტა შემაშინებული ჩხერს, ხო, ბიუჯეტის გადმოცემა, ორ დღეში რა შეიძლება ისწავლოს ადამიანმა, რომ მე რა გააგრძელოს, ცხადია ორ დღეში ყველაფერს ვერ ისწავლი, ხო?
ასე ვთქვათ, წინარე ისტორიასაც მოყვები ამ ჰაკათონის იდეა საერთოდ როგორ გაგვეჭდა. ჯამპსტარტი ხშირად აკეთებს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ყოველწლიური ღონისძიება გვაქვს მონაცემების ფერადი კომუნიკაცია, ჩავატარეთ ორჯერ, სადაც ჰქონდა ვორკშოპები, თითო 2 საათიანი სემინარები და ამის მერე ჰქონდა რაღაც მონაცემთა ანალიზე, ვიზუალიზაციაზე, დიზაინზე და ორივე შემთხვევაში დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ვკითხეთ რა მოეწონათ და რა სისურვებთან მომავალში. უმეტესობა ამ ბოლო 2015 წლის 2015 წელს ქონა, მე მგონი, წლის ბოლოს ეს ღონისძიება ბოლოს,
ასე ვთქვათ, ხო, ორი კვირის წინ.
კი, და მაშინ როდესაც ვკითხეთ, გვითხოს, რომ ძალიან საინტერესო იყო მათთვის ეს მიღებული თეორიული ცოდნა, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო, რომ პრაქტიკაში ენახათ, როგორ იყენებ ამ ყველაფერს. კი, და ამის შემდეგ დავსხედით მე და ჩემი კოლეგა მარიამ გამხარაშვილი და ვთქვით, აი როგორ შეგვიძლია რომ ეს გამოცდილება, რასაც ჩვენ ჯამპსტარტში ვიღებთ, გადავცეთ სხვა ადამიანებს. გავუზიაროთ ეს კულტურა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მონაცემების ვიზუალიზაციაზე მუშაობ, ჩვენ და ის ინფორმაციას ალტერნატიული გზებით გადმოცემთ, ის უნიკალური გამოცდილება გვაქვს ჯამპსტარტში, რომ მუშაობთ გუნდი თითოეულ პროექტზე. ამ გუნდში შედიან დიზაინერები, მკვლევარები, ჟურნალისტები, ჩვენაირი ადამიანები, მონაცემების ანალიზის სპეციალისტები, დეველოპერები. ამიტომაც შემაშინებელი უკვე აღარ არის, როდესაც აი ესეთი ადამიანები
ყავს გადმოცემ, უკლაში და ერთის გადმოცემა.
ნამდვილად, როცა ასეთი ადამიანები ყავს გუნდში, ეს უკვე არის რაღაც, ასე ვთქვათ, გამოწევა, ჩელენჯი, რომელსაც ერთად როგორც გუნდი ისე მუშაობ. ამიტომაც ვთქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ ორდღიანი ღონისძიება, სადაც მოვლენ ადამიანები, სხვადასხვა გამოცდილების, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, როგორც ჯამპსტარტის მინი მოდელი გადავიტანეთ, ასე ვთქვათ, და ადგილზევე მივცემთ პრაქტიკულ დავალებებს, ისინი იმუშავებენ, ჩვენ დავეხმარებით და რაღაც გაიგებენ, რა იმ პროცესს გაივლიან, ასე ჩვენ გავდივართ ხოლმე თითოეულ პროექტზე მუშაობისას. ჰაკათონის ასეთი ღონისძიება პრაქტიკული ხასიათის, ორდღიანი, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ორდღიანი
გრძელი ლექცია ბიზნესშოთ მეტი საქმეა.
თუმცა აი ამ ჰაკათონამდე საჭირო იყო მოსამზადებელი სამუშაოების ჩაგვეტარებინა, ასე ვთქვათ, და დაახლოებით 10 ეგრეთ წოდებული მითაფი ქონდა. მითაფი არის შეხვედრები, რომელიც საღამოს იმართება ხოლმე და ერთი სპიკერი ან რამდენიმე სპიკერი ხო უზიარებს თავის გამოცდილებას დამსწრე აუდიტორიას. Ну ამ მითაფებზე, ასე ვთქვათ, ყავდა ხოლმე სხვადასხვა 20-25 ადამიანი, თუმცა რა თქმა უნდა, ჰაკათონმა უფრო მეტი ყურადღება მიიქცია და მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა. ამიტომაც მათთვის 2 წლის განმავლობაში გვეყოლებიან ტექნოპარკში მენტორები, რომლებიც გაუწევენ დახმარებას გუნდებს, მიცემენ პრაქტიკულ რჩევებს და აკვალიან იყენებენ და ვთქოთ ყველანაირად დაეხმარებიან რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ.
და ნინო ალბათ მნიშვნელოვანია თემები, რაზეც მოუწევთ მუშაობა, თუ ვიცით უკვე და თუ შეგვიძლია თქვათ რა თემები იქნება, იმიტომ რომ ესეც პირველ ნაბიჯებს გავნების მიერ ახალ სფეროში მნიშვნელოვანია რომ თემა რომელიც შეგხვდება იყოს ისეთი რომ მე შეგითრიოს და არც საშეგაშინოს ცოტა ინტრიგაც მოგწეს და ასე შემდეგ გამოწვევა რო იყოს.
აი თქვენს ეთერში ვიტყვით პირველად ამ თემებს გვექნება 4 სხვადასხვა მიმართულება შევეცადეთ რომ შეგვერჩია თემები ისე რომ ყოველთვის საინტერესო ყოფილიყო ანუ არჩევანი ასარჩევი თემა ყოფილიყო. Ну ერთ-ერთი უკანასკნელი ბიუჯეტის მონაცემები იქნება. მეორე იქნება უძრავი ქონების შესახებ არსებული მონაცემები რომელსაც TBC ბანკი წარადგენს. გვექნება საქართველოს მოსახლეობის კვლევის შედეგები სადაც მოსახლეობის დამოკიდებულებები ჩანს გარკვეული თემების მიმართ და ანუ ერთ-ერთი თემა იქნება ამუღებული ასე ვთქვათ და გვექნება ასევე საქართველოში ერთ-ერთი სოციალური პრობლემის შესახებ მონაცემები.
კეთილი.
იმიტომ რომ
რაღაც ხოვდა დარჩეს ჰაკათონისთვის. კეთილი და ვინაიდან ამ ჰაკათონზე რომ ლამდეთ ჯერ კიდევ ერთი კვირა თითქმის
დარჩა,
ორი კვირა დარჩენილი. უკვე ძალიან ბევრი ადამიანია დარეგისტრირებული. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ინტერესი მიმართულების მიმართ არსებობს, ხო? აი, სად შეიძლება ადამიანმა იმ შემთხვევაში, თუ მითაფებზე ვერ მოხვდა ჯერაც და აქაც ამ კონკრეტულ დღეებში არ ძალიან არასაკმარისი აღმოჩნდება მისთვის, მიიღოს რაღაც საბაზისო ცოდნა, გაიხმაოს რაღაცა თავისი არსებული ცოდნა. აი, თქვენ როგორ ისწავლეთ პრინციპში? თქვენ ალბათ უფრო პრაქტიკაში ისწავლეთ, ხო? მაგრამ აი, თუ არის რაღაც შეიძლება ჩვენ გვისმეს ახავით მე ისეთი ვინც იფიქრა რომ აი რატომაც არა მოსიჯავ ძალებს მე რო პირველად აღმოაჩინე მეც ფიქრობდი რომ აი რა მაგარი რაღაცა როგორ შეიძლება გადადგა ისეთი პირველი დაბიჯები თუნდაც მარტომ სახლში
კი მარტომ სახლში შეგვიძლია აიღო მონაცემები და რამდენიმე ვარიანტი გააკეთოს სადო რომ ეს მიაწოდო ფართო აუდიტორიას სხვადასხვა ვიზუალური ხრიკით თუ ხერხით ასე ვთქვათ. Ну, რესურსი საკმაოდ ბევრია ინტერნეტში მითხმეს თუ ინგლისური ენაზე შეგიძლია კითხვა ან ინფორმაციის მიღება, ასევე ვახსენე ჩვენი ბლოგპოსტები, რასაც
ჩავწერეთ საიტზე ნახო.
ვახსენე თქვენ ამ თემის საგანმანათლებლო მასალები გვაქვს ხოლმე. გარდა ამისა ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ასე ვთქვათ ღია ან დახურული ტრენინგები ვორკშოპები, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან ღია ორგანიზაციაა ჯამსტარტი და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ რაც მე ადამიანს ვიტყვი რომ გვინდა რომ ქვეყანაში დონე ამაღლდეს ასე ვთქვათ მონაცემთა ვიზუალიზაციის და კომუნიკაციის კუთხით. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციებიც ვინც ამ ღონისძიებაში გვიჭერენ მხარს, ისინი ცხედავენ ამ საჭიროებას და ვფიქრობთ რომ მათთან თანამშრომლობით შეგვიძლია რომ მომავალში უფრო მეტ ადამიანს მიუწვდებოდეს ხელი ამ სახის გამოცდილებაზე, ამ სახის ცოდნაზე, იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში მთლიანად ასე ვთქვათ გაამაღლოს ქვეყანაში დონეს. ვახსენებ განსაკუთრებულ და მადლობას გადავხდე განსაკუთრებულ ჩვენ მხარდამჭერებს, როგორც არის TBC ბანკი, არის საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი და მათი დახმარებით ფიქრობთ რომ უფრო მეტი ადამიანისთვის გახდება მსგავსი გამოცდილება ხელმისაწვდომი და მათი ინტერესი დაგვეხმარება იმაში რომ ეს არ იყოს ერთჯერადი ღონისძიება, ანუ იმ ადამიანს ვინც დარეგისტრირდნენ და
გამოაჩინეს,
ხო, და ეს დაგვეხმარება იმაში რომ გავხადოთ ეს და მსგავსი ღონისძიებები მრავალჯერადი და არ იყოს მხოლოდ ერთჯერადი, ანუ ასე არაფერი არ შეიძლება რეალურად.
და ნინო, მეორე მხარეც მაინტერესებდა ერთია ის რომ არსებობს მაგალითად სადაც საქართველოში 500 ადამიანი, ვინც ძალიან მაგარ ვიზუალიზაციებს აკეთებს მონაცემების დამუშავების შედეგად, მაგრამ ცხადია ვიღაცა უნდა უკვეთავდეს ამას, ხო, ან ყიდულობდეს, ან მოთხოვნაც უნდა არსებობდეს მაგალითად კომპანიების მხრიდან. აი, რამდენად არის დღეს თუნდაც იგივე ყოველწლიური რეპორტები, რომ ვიღაცა ორგანიზაციებს, მაგას იქნება სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო, ამ გზით მიაწოდონ. აი, რამდენად არის მიმღებლობა ამ სიახლის მიმართ და ინტერესი, რომ ვიღაცები მოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ აი აღარ მინდა ცელი რეპორტები, ან მინდა რეპორტები, მაგრამ ამის პარალელურად ესეც მინდა, ამასაც მოვსინჯავ.
ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც გადავწყვიტეთ რომ მსგავსი სახის ღონისძიება ჩაგვატარებინა და ანუ ეს 4 თემა რაც დავასახელე იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ გამოტანილი გამოწვევა ასე ვთქვათ ჰაკათონზე. ერთ-ერთი მიზანი ღონისძიების არის ისიც რომ დავაკავშიროთ ერთმანეთს გუნდები და ჩელენჯების ავტორები ასე ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ 4 წლის წინ როდესაც დაიწყო ჯამსტარტმა მიმართულებით მუშაობა, გვიწევდა ძირთადად იმაზე საუბარი რომ აი მნიშვნელოვანია ვიზუალიზაცია და რაღაც საწყენია ეს თქვენი 30 გვერდიანი ანგარიშები. დღეს მასი აღარ არის. დღეს პირიქით ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მოდის ჩვენთან და გვეუბნება დაგვეხმარეთ, რომ ჩვენი მონაცემები გახდეს უფრო გასაგები, უფრო მის ხელმისაწვდომი ფართო აუდიტორიისთვის, მაგრამ ნუ ჩვენ რაღაც ვართ 15 ადამიანი გუნდი, ასე ვთქვათ და ბევრს ვერ გავწუდებით, ასე ვთქვათ. ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამ სახით გადავწყვეტ ღონისძიების გაკეთება იყო ეს, რომ დავანახოთ ორგანიზაციებს, რომ არსებობს ქვეყანაში ტალანტი, რომლის გამოყენება შეიძლება თავიანთი კომუნიკაციის პრობლემების გადასაწყვეტად და მეორე მხრივ პოტენციურ პროფესიონალებს ამ სფეროში, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ გამოცდილება, მაგრამ აქვთ ინტერესი და უნარჩვები, რომ დასპეციალიზდნენ ამ მიმართულებით, დავანახოთ, რომ არის
მოთხოვნა და თუ ისწავლი შეიძლება ექნება სამუშაო.
და ეს გაჩნდება ნამდვილად საქართველოსაც, იმიტომ რომ რეგიონში ახალი მიმართულება ასევე და ნამდვილად თუ ამ ეს მოხდება განვითარება ქვეყანაში, საქმე ყოველთვის იქნება
ეთილი. დიდი მადლობა ნინო მაჭარაშვილი იყო ჩვენთან, ჯამპსტარტ ჯორჯიას პროექტების კოორდინატორი. ჯამპსტარტი შეგიძლიათ იპოვოთ ინტერნეტში, ბევრ სხვადასხვა ადგილას არის წარმოდგენილი და მარტივად იპოვოთ იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად Google-ის საძიებო ველში ჩაწერთ ამ სახელს. 9:30 წუთია თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში საფოვასაცე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
დაღმის წინ გახდა ცნობილი, რომ სულ მცირე 20 ადამიანი ამსხვერპლავია კატასტროფას ყირგიზეთში. წინასწარი ინფორმაციით თურქიში ალაინსის კუთხმომა სატვირთო თვითმფრინავმა ბიშკეკის მახლობლად აეროპორტში დაშვებისას განიცადა კატასტროფა და აეროპორტთან ახლოს დასახლებულ პუნქტში ჩამოვარდა. ადგილზე კი ძლიერი ხანძარი გაჩნდა, დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის მცირეწლოვანი ბავშვები ძალიან ჯერჯერობით უცნობია. ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზები, ადგილზე სამაშველო სამუშაოები ამდრომდე მიმდინარეობს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საქართველო მედიას დღეს 2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი ასლის კვლევის შედეგების პირველ ნაწილს დარუდგეს NDI-ის ცნობით. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება ქვეყნის განვითარების კურსთან, საგარეო პოლიტიკასთან, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ქალების პოლიტიკურ ჩართულობასთან დაკავშირებული მიგნებები. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 4 ნოემბერი 4 დეკემბრის პერიოდში. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ხელმძღვანელი ჯონ ბრენანი მოუწოდებს ქვეყნის მომავალ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ყურადღებით მოეკიდოს თავისსავე სიტყვებსა და სოციალური მედიით გავრცელებულ პოსტებს. ბრენანი, რომელიც მალე დატოვებს თანამდებობას, აცხადებს, რომ სპონტანურობა არ შეესაბამება ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. Fox News-ის საკვირაო გადაცემაში საუბრისას ბრენანმა ტრამპი რუსეთის განზრახვის შესახებაც გააფრთხილა. დონალდ ტრამპის შტაბში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად არჩეული პრეზიდენტისა და რუსეთის პირველი პირის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას უარყოფენ. ცნობა, რომ ინაუგურაციის შემდეგ ტრამპი თავის რუს კოლეგასთან მოლაპარაკებების გამართვას რეიკიავიკში გეგმავდა. პირველად ბრიტანული გამოცემა Sunday Times-ის გვერდებზე გამოჩნდა. გამოცემის მიკითებით, დონალდ ტრამპმა და მისმა გარემოცვამ აღნიშნული გეგმების შესახებ ბრიტანულ ჩინოვნიკებთან თავად ისაუბრეს.
მადლობა, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ახლა შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი დილის საუბრების ანონსით. დილა, მშვიდობის. ნინო, რაზე იქნება დღევანდელ დილის საუბრებში საუბარი?
დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ შრომითი უფლებების დაცვაზე. საქართველოში ერთი მწვავე პრობლემა ქვეყანაში არის ნამდვილად უმუშევრობა, თუმცა მეორე საკითხი არის დასაქმებულთა უფლებების დაცვა და ის, თუ როგორ ახორციელებს სახელმწიფო მონიტორინგს ამ უფლებების დაცვაზე. შრომის ინსპექტორების მექანიზმის შეფასებაზეც ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ ადმინის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლებთან, ლელა გვიშიანთან და თათული ჭუბაბრიასთან ერთად. საგანგებო კვლევა მოამზადა ორგანიზაციამ, ვრცელი კვლევა, შევეცდებით რაც არის რეგლამენტი გადაცემის, იმას ჩავეტიო და ყველაზე მნიშვნელოვანზე ვილაპარაკოთ, რას თვლიან ისინი გასასწორებლად თუნდაც შრომის ინსპექტირების მექანიზმში და რომელ სფეროებშია უფრო მწვავედ შრომის უფლებების დაცვის საკითხი. ასე რომ დაგველოდეთ, თუ კი სურვილი გექნებათ მონაწილეობის გადაცემაში, შეგეძლება დარეკვა 2988-327-ზე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით შემოგიერთდებათ ნინო გელაშვილი, ახლა კი ჩვენ შემოგიერთდა ოთო მაღლაკელიძე და სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს დილა, მშვიდობის კიდევ ერთხელ.
თილამშვიდობის თბილისმა საინტერესო საფეხბურთო ტურნირს ზამთრის თასს უმასპინძლა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, 3 დღის განმავლობაში 13-15 იანვარს სპორტის ახალსასახლეში პარალელურად ორი შეჯიბრება გამართა მინი ფეხბურთში, პირველი საქართველოსში უმაღლესი და დაბალი ლიგების საფეხბურთო კლუბებს შორის, მეორე ტურნირი კი ვეტერან ფეხბურთელებს შორის გამართა. დაიწყებს საკლუბო შეჯიბრით, მოედანზე სულ 16 გუნდი გავიდა, რომლებიც თავიდან 4 ქვეჯგუფში გადანაწილდნენ. ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლა პირველ ადგილზე გასულებმა თბილისის დინამომ გააგრა, ბათუმის დინამომ და საჩხერის ჩიხურამ გააგრძელეს. ნახევარფინალში თბილისის დინამომ 11-5 მოუგო ბათუმის დინამოს, ხოლო გააგრა ჩიხურას აჯობა 5-0. ფინალში კი უკვე გაცილებით თანაბარი და გამორჩეულად კარგი სანახავი თამაში წარიმართა. 2-2 გოლი გაცვალეს გუნდებმა პირველ ტაიმში. შესვენების შემდეგ კი უპირატესობას გაგრა დაეუფლა, საბოლოოდ 6-4 მოიგო და სამთრის თასიც მოიპოვა. ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელი გაგრას მოთამაშე გიორგი ქურდაძე გახდა. საუკეთესო ბომბარდირის პრიზი კი თბილისის დინამოელმა საბა ლობჟაინძემ მიიღო, რომელმაც 5 თამაშში 18 გოლის გატანა მოახერხა. ვეტერანთა ტურნირს რაც შეეხება, საქართველოს ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა. მოედანზე გავიდნენ გიორგი ხინკლაძე, გიორგი დემეტრაძე, ლევან კობიაშვილი, ალექსანდრე იაშვილი და სხვები. განაცხადში ასევე კახა კალაძეც იყო, მაგრამ თამაში ვარჯიშის დროს მიღებული ტრავმის გამო ვერ შეძლო. ვეტერანთა კონკურენციაში სულ 6 გუნდი ჩაება, რომლებიც ორ ჯგუფში გადანაწილდნენ. პირველ ჯგუფში მოხვდნენ საქართველოს, თურქეთისა და უეფას ნაკრებები, ხოლო მეორეში ესპანეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი. ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილზე გასულები გავიდნენ ორივე ჯგუფიდან. ნახევარფინალში დაწყვილდნენ შემდეგ ეს გუნდები. საქართველოს ნაკრებმა თურქეთს და უეფას ნაკრებს აჯობა ჯგუფურ ეტაპზე. ნახევარფინალში უკვე ესპანეთს მოუგო საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 6-5. ფინალში კი შედარებით ადვილად დაამარცხა უკრაინა ანგარიშით 7-4. ამ 7 გოლიდან 4 იაშვილმა გაიტანა, რომელმაც საბოლოოდ 8 გოლით ტურნირის საუკეთესო ბომბარდირის წოდება მოიპოვა. საუკეთესო ფეხბურთელისთვის დაწესებული პრიზი კი უკრაინელ სერგეი ნაგორნიაკს გადაეცა. რაც შეეხება უცხოეთს, ესპანეთის საფეხბურთო ჩემპიონატზე მოგახსენებთ, ლა ლიგაში 18 ტურის შეხვედრები გაიმართა და ბევრი საინტერესო რამ მოხდა. დაიწყეთ იმით, რომ შეწყდა მადრიდის რეალის სარეკორდო წაუგებელი სერია. სამეფო კლუბს მარცხის გემო სევილიამ გაახსენა. მადრიდელების სტუმრად გამართულ მატჩში 85 წუთამდე იგებდნენ, მაგრამ მეორე ორი ბურთი გაუშვეს და საბოლოოდ 1-2 წააგეს. ამ მარცხის მიუხედავად რეალი მაინც ლიდერია 40 ქულით, მეორე ადგილს სწორედ სევილია იკავებს უკვე 99 ქულით, ბარსელონა მოდის შემდეგ 98 ქულით. კატალონიელებმა 5-0 მოუგეს ლას პალმას. ლუის სუარესმა შეასრულა დუბლი ამ თამაშში, ხოლო მესიმ, თურანმა და ვიდალმა თითო გოლი გაიტანეს. სუარესის მეორე გოლი მიმდინარე ჩემპიონატში მეხუთასე იყო. მესიმ კი ლა ლიგაში უკვე 35 კლუბს გაუპტანა, რითაც რეალის და ლეგენდარული ფორვარდის რეალისა და ესპანეთის ნაკრების ლეგენდარული ფორვარდის რაულის რეკორდი გაიმეორა.
მადლობა, ოთო, ესეთი საინტერესო ამ სპორტული სიახლეები და სასიამოვნო სიახლეები გაგვაცნო. ოთო მაღლაკელიძე, 9:27 წუთია თბილისის დროით და მოდით ახლა მოусმინოთ მუსიკას და განვაგრძოთ ეთერი.
What can you buy with the ultimate sacrifice? If you don't believe in the afterlife, I still grieve, remembering what you were like. Now what good is a dream when the dreamer dies? Some are better than good, greater than great. Some are misunderstood, and they get told to wait. By all of the greatest of all, are chasing the fading star. Who'll be the latest to fall? We're marching into the dark. What if your life was just a little day to day? And after you're gone, the world stays the same.
Why should you love what you're gonna lose anyway? Oh, I've imagined 100 ways. Some are just no good. Some will let it just fade. Some are misunderstood. We'll just have to wait. Cause all of the greatest, greatest of all, we're chasing their fading stars. Who'll be the latest, latest to fall?
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107 და 4 და ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ინტერნეტის ამბებსაც მოგიყვებით.
სამეფო უბნის თეატრში შვედი დრამატურგისა და მწერლის ავგუსტ სტრინდბერგის პიესა ფრეკენჟული 20 საათზე გამართება. ჩალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი 15 საათზე გაიხსნება გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნება უბნისციხის არქეოლოგიური გათხრებიდან მოპოვებული არტეფაქტები, საკულტო სარიტუალო დანიშნულების ნივთები, მცირე პლასტიკისა და საიუველირო ხელოვნების ნიმუშები, სამკაულები, მონეტები და სხვა არტეფაქტები, რომელიც მოიცავს პერიოდს ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულის მეორე ნახევრიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-18 საუკუნის ჩათვლით. ექსპოზიცია ეძღვნება არქეოლოგ დავით ხახუტაიშვილის დაბადებიდან 93 წლის იუბილეს, რადგან ის პირველია, ვინც უფლის ციხეში ფართო არქეოლოგიური გათხრები აწარმოა. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი გახსნილია გამოფენა, რომელიც მიეძღვნა ალექსანდრ ბაჟბეუ-ქმელიქოვის დაბადებიდან 125 წლის თავს. საქართველოს მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში დაცული 20 საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნების ნიმუშები შეიკრიბა და ეროვნული გალერეის 4 საგამოფენო დარბაზში განაწილდა. დამთვალიერებელი იხილავს მხატვრის გრაფიკულ და ფერწერულ ტილოებს. კინოთეატრებში კი 12 იანვრიდან გადის ჯონ ჰამბურგის კომედია „არასწორი სიძე“. მიუზიკლებისა და მელოდრამების მოყვარულებისთვის კი კინოეკრანებზე გამოსულია ოქროს გლობუსის მფლობელი ფილმი „ლა ლა ლენდი“, რომელშიც მთავარ როლს რაიან გოსლინგი და ემა სტოუნი ასრულებენ.
საათი და 44 წუთია და ჩვენთან ერთად არის საბაჭი ხლაზე ინტერნეტ მიმოხილვისთვის ემზადება იგი დილამშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობის. რამდენიმე თემა იყო გასულ შაბათ-კვირას, რაზეც ინტერნეტი საუბრობდა. პირველი და ყველაზე მასშტაბური, ასე ვთქვათ, იყო აკა სინჯიკაშვილისა და ექიმის დაპირისპირება,
ასე ვთქვათ.
აკა სინჯიკაშვილი არის შეახსენებს მენელს, რომ ცნობილი ინტერნეტ ქველმოქმედი და მეცენატი. და ხო, ესე მოხდა, რომ აკა სინჯიკაშვილმა ნუსხო ეხმარება აკა სინჯიკაშვილი ადამიანებს, თუ ვინმე უჭირს საჭმელი ჩააქვს, ან თუ ვინმე სამედიცინო დახმარება ჭირდება, შეიძლება თბილისში ჩამოიყვანოს და ასე შემდეგ. და გორიდან ჩამოიყვანა ერთ-ერთი ბავშვი ასე, რომელსაც ჭირდებოდა თვალის ექიმის კონსულტაცია და მიიყვანა ექიმთან და თვალის ექიმა არ მიიღო ეს ბავშვი, იმიტომ რომ ვერ მოასწრებო, დრო მაქვს ცოტა დარჩენილიო. და შემდეგ ეს აკა სინჯიკაშვილმა დაწერა ფეისბუქზე, აკა რო დაწერს სტატუს აქვს ძალიან თითქმის მთელი საქართველო ნახულობს, მე მგონი ყველა.
როგორც წესი 5000 მოწონება 40000 კომენტარი და
პირველ სამწუთში
100000 რაღაც.
ანუ აკაც უს დაწერა ამ შენზე, არ გაგიმართლა ესე იგი და ასე მოხდა, რომ დაწერა ამ ექიმ არ მიგვიღო და შევარდა ალბათ მთელი ქართული ინტერნეტი და
კალანძა
ეს ექიმი საერთოდ ყველამ და
არა მხოლოდ ეს ექიმი, კალანძა ყველა ექიმი.
ყველა ექიმი.
ყველა კალანძა ყველა აი სისტემას დიდად არ ლანძღავდნენ.
ექიმს უბრალოდ
ექიმებს ლანძღავდნენ და ყველა იხსენებდა თავის ცოტგამოცდილებას და ყველა ამბობდა.
ხო, რაღაცნაირად შეიძლება ხომ ეს
ექიმებზე დიდი მტერი ჩვენ არავინ არ ყვავს და
ერთი
ორი გამოიქო
მაგა სამართლიანობის ის ხო ეს მეორე დამეკარი ყო ერთი ორი მთელი ბძოლა იყო ამასთან და
მერე იქ ხო აკომენტარებდნენ ანუ აკა სინჯიკაშვილის და მერ ცალკე მოდიოდნენ და თავიანთ
ანუ იქ ვერ ბედავდნენ, ვერავინ მგონი ექიმის დაცვას, იმიტომ რომ არ ღირ ამდენ ადამიანს
შემოძლებდა. არა, ექიმების ლანძღვაც ცალკე
ცალკეც იყო ხო, ცალკე აზრებს იხსენებდნენ. შემდეგ ვიღენ ამ ექიმას დაწერა, რომ ამ ექიმას თავი გაიმართლა, რომ შვილი მელოდებოდა, ბახშიო და ვერანაირად
ვერ მივიღებდი.
და ხო მართლა, ანუ 41 საათი უნდა დაახლოებით და 9:00 საათი მქონდა დარჩენილიო და ენა ვიღაცები გამოეკო, მაგრამ ამ ექიმსაც, იმიტომ რომ ნუ რატომ და ემუშავა ზეგანაკვეთურათო, თუ ხო რატო არიცავაო და მაშინ თუ მოყავდა აკასო ჩაეწერაო ბარემო, რასაკეთებდაო და საერთოდ ორად გაიყო, არ მეგონე ხა აკაზე დაპირისპირებული ადამიანების
თავსებობდნენ,
მაგრამ აკაზეც მაგრამ მოხდა ესეთი რაღაცაც და საკმაოდ ბევრი, არ ვიცი, მაგრამ ნუ მე ბევრი სტატუსი შეხვდა, რომელიც ამ ექიმს იცავდა და ამბობდნენ, რომ არ იყო ეს ექიმი დებულიო, რომ ზეგანაკვეთურად ემუშავაო და სამსახურიდან ექიმად დაწერე, რომ მე სამსახურს ტოვებო თავიდან, იმიტომ რომ კლინიკის რეპუტაციის გამო და მე მგონი კლინიკამაც სადღაც აღნიშნა, რომ ეს ექიმი
არა, მაინდა დირექტორი მოვიდა.
დირექტორმა ხო ეს ექიმი დაიჟუბა სამაგალითო თუ და შემდეგ ამ ექიმას სამსახურს ტოვებო და ანუ ის რომ გაიგესო სამსახური შეიძლება დაეტოვებინა ადამიანს, ამაზე უკვე ხო გამოეკო მაგაი ჯიგრის ფენომენზე საუბრობ. საკმაოდ ბევრს
ჩემ სამეგობროში ფელადის ფენომენზე
ჩერტა ჯიგრის ფენომენი.
საიდან გაიხსნა?
მოიტანეს, არ ვიცი, მაგრამ ჯიგრის ფენომენი არსებობს საქართველოში
და შემოვიჩენდა
ერთი შეგმეკო. აკათლიდაო, რომ ეს ექიმი ჯიგარი უნდა ყოფილიყო და ერთი სტატია იყო ადრე დაწერილი, ჯიგ ქართველი ჯიგარი თუ რაღაც ეგეთი ერქო და ხო ამ სტატიას ლინკავდნენ საკმაოდ აქტიურად და შემდეგ საბაი სუპერმენა ჩამოყალიბდა აკა, იმიტომ რომ
შემდეგ
ისევ აკამ დატოვა ეს სამსახურში ეს ქალი, იმიტომ რომ დირექტორი დაუკავშირდია, რომ არ გამოშვათ სამსახურიდან და ისევ აკამ დატოვა სამსახურში და მას მეორე ტალღა დაიწყო საერთოდ აკას მოწინააღმდეგეების, რომ
აკა რატო გიწვიტა
აკა ყველაფერს.
ხო, მაგრამ მე მგონი აკასაც აკასთვისაც სიმედღეები იყო თვითონ, იმიტომ რომ ადვილი არ არის ახლა რაღაცა 200 ბზოლის ველი რომ გაჩაღებული და ყველგან შეიძლება.
ხო, არა, მეც ხა გულწრფელად შემეცოდა, იმიტომ რომ ან შეეშალა ამ მომენტში რაღაცნა დაახლოებს, მაგრამ ახლა
თან ინტერნეტის საფრთხე ეგ არის, რომ რაღაც ერთხელ გაიღვიძებ და გმირი ხარ და მე ინტერნეტში გამხდარი გმირი, თვითონ ინტერნეტშივე აღარ ხარ გმირი ინტერნეტი.
ხო, როგორც გაჩესეკრე გმირიც არ ყოფილა ისე
ალი შეფრთხოში არავინ არ კითხავს.
ხო, არა და თან რაღაც ერთხელ ხა გაშეეშალა რაღაც. ხა ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ
თუმცა ინტერნეტი არ გინდობს ერთხელ.
ხო, მაგრამ
ინტერნეტში რამენად კომპლექსია.
დიდი გაისა აქ მე გაგრძელება ვიდრე სადებ სხვაგან. Dar să te scoți când ai tăcut.
Da, ეს საკმაოდ საინტერესო რეისიც იყო და სხვათაშორის იმგზავრეს ადამიანებმა ზოგმა გარისკა წასვლა და მშვიდობი ჩავიდნენ ჰელსინკში. Da, ești mă da gulă ce s-o iese te-i scondat.
ახლა კი ჩვენ ქუჩება გადაცემის დასრულებამდე სულ რაღაც 7 წუთი და ეს დრო შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერს ქართული პრესა. დღეს ორშაბათია, საკმაოდ ბევრი ახალი გაზეთია გამოსული. მაგალითად, გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ, რა სვლის ახალი კანონი ონლაინ სესხების დავალიანების მქონე მოქალაქეებისთვის. ონლაინ სესხებსა და ბანკებთან დაკავშირებით ახალი კანონი ამოქმედდა მთავრობის მიერ შემუშავებული კანონპროექტის მიხედვით. 100,000 ლარამდე სესხი მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში გაიცება. ონლაინ სესხების ვადაგადაცილებასთან დაკავშირებით კი პირგასამტეხლო და ზედა საპროცენტო ზღვრის წლიური განაკვეთი 100% არ უნდა აღემატებოდეს. პროექტთან დაკავშირებით მცირე შენიშვნები აქვს პრეზიდენტს, თუმცა გიორგი მარგველაშვილმა კანონს მაინც მოაწერა ხელი. აქვე თქვენ ნახავთ ბრძოლა მთავარი ოპოზიციური პარტიის სტატუსისთვის. ექსპერტთა შეფასებებით ოპოზიციაში პირველობისთვის დიდი ბრძოლა წლევანდელ თვითმართველობის არჩევნებზე იქნება. აფხაზური მედია წერს, რომ ქართველებს 1992 წელს დადებული წყევლის ასახსნელად აფხაზეთში ჩასვლა სურთ. აქვე როგორ აღმოჩნდა განძა ქართული პოლიტიკის კერკეტი კაკალი ილორიდან წებელამდე, აფხაზეთში დაზიანებული და განადგურებული ისტორიული ძეგლების არასრული ჩამონათვალი შეგიძლიათ იკითხოთ, უბრალოდ ნახოთ გაზეთი რეზონანსის მეშვიდე გვერდზე. დიდი გადაჯგუფება რეგიონალურ საკრებულოებში ნაცმოძრაობა პოზიციებს კარგავს. უმუშევარი დეპუტატები ოცნებას დასაქმებას თხოვენ, როგორ დაინაწილებენ პარტიულ ქონებას ორად გაყოფილი ნაციონალები, და ჩიტაძე ამბობს, რომ გასპრომთან შეთანხმებით საქართველო წელიწადში $30 მილიონს დაკარგავსო. აი ესეთია გაზეთი რეზონანსის მთავარ გვერდზე გამოტანილი თემები, რომელიც შეგიძლიათ დღევანდელ ნომერში წაიკითხოთ.
რა შეეხება გაზეთ ახალთაობას, ნახავთ აქ სტატიას, რა დავალება მისცა სააკაშვილმა თანაპარტიელებს. ყოფილი ხელისუფლების რიგებში კვლავ არეულობა ნაციონალებად დარჩენილები და ევროპულ საქართველოდ გადარქმენილები ერთმანეთის ღია გმობაზე არიან გადასული. ერთურთის გმობას ისინი ამ კვირაში კიდევ უფრო გააგრძელებენ, რომ კვირის მიწურულს ნაციონალების ყრილობაა, რომელსაც ერი ამდენი ხანია ელოდება. ყრილობაზე ნაცმოსში დარჩენილთა ნაწილი კიევში გადაფრინდა, სადაც ამერიკიდან დაბრუნებულ მიხეილ სააკაშვილს შეხვდაო. ასევე ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული ინტერვიუ არის, რატომ გაზარალდა ნაცმოძრაობის დაშლით ქართული ოცნება, რა ხეირი ნახა სააკაშვილმა, რა პერსპექტივა გაუჩნდა ბოკერია უგულავას ფრთას. ამ თემებზე ახალ თაობას ექსპერტი გია ხუხაშვილი ესაუბრა. ასევე აქ არის გამოტანილი ხუხაშვილის კომენტარი: მესამე ძალა თუ არ გამოჩნდა რევოლუციამდე, მივალთო. სოსო შატვერაშვილთან არის ინტერვიუ, შემცირებულ თანამშრომლებს კომპენსაცია უნდა გადაუხადონ. ქუმციშვილს მანამდე არ მოვეშვებით, სანამ არ გადადგება. მეოთხე გაზეთის მეოთხე გვერდზე ნახავთ სტატიას ასეთი სათაურით: ასევე პოლიცია მაკა ჩიჩუას ძმა დააკავა. საქართველოს პირველი ლედის მაკა ჩიჩუას ძმა მიხეილ მგალობლიშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიხეილ მგალობლიშვილს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაული ედება ბრალად, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ასევე ყაჩაღი სანტა კლაუსი დაიჭირესო. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე ნახავთ სტატიას. ესეთია ეს ძირითადი ამბები გაზეთ ახალთაობაში.
აქვე გვაქვს გაზეთი კვირის პალიტრა, სადაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ ექსკლუზიური ინტერვიუ პატრიარქის დაცვის უფროსთან. უწმიდეს მას შინდისის გვირებზე ვითხრა: ადაფოროს გავეხდი და ის დაუფიდეთ ბიჭებს, სივზე არ დააწვიდოთ დაღუპულებიო. სოსო ოხანაშვილი ამბობს: ბორისოვა პატრიარქს უთხრა ცხინვალში დახოცილების ცხედრები ერთად შევაგროვეთ და დავწვითო, და პატრიარქი ატირდა. სხვა ამბებსაც იხსენებს: დაცვის უფროსი მერვე და მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. აქვე ექსკლუზივი აწერია მასალას, რომელიც გაზეთ კვირის პალიტრის მე-12 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ: რას ყვება ქართველი პილოტი, რომელიც აგვისტოს ომის დროს რუსებს ბომბავდა. საქართველოში სიკვდილის მომტანი მარილი გამოჩნდა. ახალ ნარკოტიკს ინტერნეტით ყიდულობენ. გაზეთ კვირის პალიტრის მე-5 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. ადეიშვილი სამმაგ თამაშ თამაშობს, ახალაია მიშას უერთგულებს. მერაბიშვილი კი სამი წერტილით თავდება, ეს ზიანდება, ანუ არავინ არ იცის ვის. ნაცმოძრაობის ყოფილი წევრი სკანდალური ინტერვიუ რადიანი ბოკერიას საუბარს მოუყარი ყური რომდემდე უნდა ვითმინოთ ამ გიჟის ხუშტურებია ცოტაც მოიცადე და თავიდან მოვიშორებო მთელი რიგი კომერციული და არასამთავრობო ორგანიზაციები დარეგისტრირებულები არიან ოფშორულ ზონებში ისინი გამოყოფენ დაფინანსებას რომელიც შუამავალის ხელით ნაცმოძრაობას მიეწოდება მე-6 და მე-7 გვერდებზეა ეს მასალა გაზეთ კვირის პალიტრაში აქვე თქვენ ნახავთ მასალას სიძე ცოლისმა და პრეზიდენტი მარგველაშვილს ჯერ სიძე დაუჭირეს შემდეგ კი ცოლისმა თბილისში მორიგი კრიმინალური გარჩევისას პრეზიდენტი სიძეს ესხსასროლი იარაღით დაჭრეს აი ეს მასალები შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთ კვირის პალიტრაში
ესეთი იყო გაზეთების მიმოხილვა ესეთი იყო ჩვენი დილის ეთერით თავისუფლების დილის შემდეგ დილის საუბრებით ნინო გელაშვილი განაგრძობს საუბარს ახლა კი
ჩვენ გემშვიდობებით ხოლმე 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს და კარგი დღეს გისურვებთ
ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ